Thank you.
Yebonga mfethu Williams. Yabingelela mfethu Selano nomkakho nazo zonke izithunywa lapha kulesi siphihli sedili kulobu busuku. Kuyinhlanhla enkulu ngempela ukuba lapha. Bengililindele lelihora selokhu kusukela siqale le ndlela. Futhi ngifuna ukubonga lelo lonikazi engisalikhumbula igama lalo uBilly ungitshelile nje bangiphe ibhokisi likaswidi kakhisimusi futhi nje balikhiphele emotweni emizwaneni embalwa edlule. Utate angisalikhumbula igama lakhe ungowalapha eCalifornia. Leso kube yisipho sami sokuqala sakhisimusi, ngakho ngiyakubonga ngaso. Manje kulobusuku manje eTucson imizuzu eyishumi emva kwesishakalolunye, kodwa ngicabanga ukuthi imizuzu eyishumi nje emva kwelesi shakalombili lapha. Ngakho nginohlobo lomuzwa phakathi kwabantu, ngiluhlobo oluthi ukugcinciza isikhathi eside ekushumayeleni. Ngakho ngiyethemba ngiyanibona okunje abantu abathize abakahle phakathi lapha, ngiyanibonga. Kodwa ngithe nje ukushumayela ngaphuma kancanyana cishe impela kulobu busuku. Kathi ngihamba isikhathi eside kakhulu ngisuka eShreveport nasezweni lonke ngiza ngapha ubusuku nobusuku, futhi uthola nje ukushukunyiswa okuncane okuncane nje, niyazi nomkhuhlane nomphimbo wakho uthola ukusha. Ngaqala ukuphumela eShreveport ngalahlekelwa yizinwele zami ngenkathi ngangiyeminyakeni embalwa edlule, futhi nganginophisi omncane engiwutholayo uma ngishumayela ezweni lasenyakatho ukuvikela ukuphathwa umkhuhlane. Ngaya eShreveport ngase ngiwukhohlwa futhi ngathola ukuphathwa ngumkhuhlane ngempela. Loyo umoya uza unqamula kanjalo anazi nje ngempela. Wakhipheka ngephutha lisikhumba sisalokhu sithambile nanomjuluko omncane nje, futhi ngiwuthole ngempela emphinjeni ngathi ngeke ngivale imihlangano eminingi. Ngakho ngithe nje ukusha izwi kancanyana kulobu busuku, sifuna ukusho ukuthi sibe lesikhathi esimnandi siza singamula ngapha nokho emihlanganweni. Izolo ebusuku sibe lesikhathi esimnandi enhla nabazalwane enhla omunye umkhandlu wezikhulu zesonto, futhi ngakho kube nesixoxo esikhulu phandle nokwethamela okumangalisayo, abantu behlonipha kakhulu futhi bekahle. Ngakho kungenza ngizizwe ngikahle ngempela ukuba yingxenye yosomabhizinisi beFull Gospel. Nginomlayezo ngiyezwa uvela kuNkulunkulu. Uyinqaba kancane babanye abantu, futhi akukho engingakwenza okuke ngaphezu. Ngifanele nje ngibe yilokho engiyikho. Futhi angiqondile ukwehluka ukuthi nje ngiphile esikhathini esishintshayo. Inqobo nje uma wakha udonga indlela eyodwa eqondile konke kukahle, oh omiselane bangetha ngqo ngumuqa. Kodwa uma sekufanele ujike khona yilapho isikhathi, futhi asakha udonga sakha indlu yabo. Ngakho lelijika lizofanele lifike, afika onyakeni kamathindoda uJohn Wesley nonyaka wabaphentekoste ulapha futhi. Ngakho selukhulu ukujika amakhona, kodwa nginokubonga kakhulu ngo uNkulunkulu. Yisho nakuba bekukhahlana kanjani abantu usabele ngamaphesenti ayikhulu. Ngakho sinokuthokoza kakhulu, ngiyanibonga ngamunye wenu. Futhi manje ngaphambi kokuba sivule incwadi asikhulume kumqalisi uma nithanda umzuzwana nje sisakhothamisa amakhanda ethu. Nkulunkulu othandekayo, sinokuthokoza kuwe kulobu busuku ngenhlanhla yokwazi uJesu Kristu umsindisi wethu, indodana yakho ekuxolelweni ngesihle kwezono zethu, nokwazi ukuthi igazi lakhe lenele lesibekele zonke izono zethu nobubi bethu. Isikihliwe zasuka kakhulu futhi zafaka olwandle lokukhohlwa lukaNkulunkulu. Nomlobokazi wakhe siyoma esidweni sakusihlwa somshado simsulwa singaqutshwe nalutho ukuba sishade nendodana kaNkulunkulu. Sikubonga kanjani ngalokhu ukwenele konke ukukholwa, ukwazi ukuthi asethembeli ekufaneleni ukubongwa kwethu uqobo, kodwa ekufaneleni ukubongwa kwakhe yedwa ngalokho asenzela khona. Sinokuthi siyathokoza kakhulu. Siyakubonga ngempumelelo labazalwane ababenayo phesheya kwezilwandle namazwe laphaya lapho belambile futhi bomele uNkulunkulu. Ngiyakhuleka Nkosi ukuthi uma bebuyala emuva futhi ukuthi labo bantwana ababafake embusweni bazoba ngokhokho besifazane nomkhulu babantwana ababangenisayo futhi. Siphe khona Baba, sibusise kanjekanye kulobu busuku futhi kwangathi uMoya oNgcwele ungasipha izinto esizidingayo. Vala imilomo yethu ezintweni esingafanele sizisho futhi uvule izinhliziyo zethu ukwemukela lokho ozositshela khona. Siphe khona Baba, egameni likaJesu siyakhuleka. Amen. Manje siphenye eBhayibhelini endikimbeni encane engizothanda ukukhuluma ngayo isikhashana kulobu busuku futhi itholakala kuMark oNgcwele isahluko 10. Futhi ngangine eminyakeni embalwa edlule uma ngangikhuluma ngangingadingi ngisho nokuthi ngize ngibhale inoti ngangikhumbula futhi ngangingadingi ukuba ngithathe iphele zibuku ukuba ngikufunde eBhayibhelini. Kodwa selokhu ngedlule amashumi amabili nanhlanu manje okwesibili futhi sekuthi ukuba ngikhunyala kakhulu kimi ukuba ngenze njengoba ngangivamise ukwenza. Futhi njengemoto esigugile kodwa ngisagijima ngifuna ukuqhubeka nokuhamba ngithi vumvum kuze kube ngiya enqwabeni yezikrepha ukuba ngibuye ngibunjwe futhi. Leso isithembiso uLuka oNgcwele isahluko 10 futhi ngiqale ngikholwa ukuthi ngithe verse 21 uma ngingakuthola lapha ndawo ngiyaphaphalaza kuMark oNgcwele ngiyaxolisa. uMark oNgcwele isahluko 10 namashumi amabili ngiqale ngeverse 21 ngifuna ukufunda. Asithole iverse 17 njalo. Ekuphumeni kwakhe ukuya endleleni umuntu wagijimela kuye eguqa phansi ngamadolo phambi kwakhe wambuza ethi, mfundisi omuhle, ngiyakwenzani ukuba ngidle ifa lokuphila okuphakade na? Kepha uJesu wathi kuye, ungibizelani ngokuthi ngimuhle na? Kakho omuhle munye kuphela nokungukuthi uNkulunkulu. Uyayazi imiyelelo ukuthi ungaphingi, ungabulali, ungebi, ungafakazi amanga, ungamamuki umuntu utho, yazisa uyihlo nonyoko. Kepha wathi kuye, mfundisi, konke lokhu ngikugcinile kwasebusheni bami. Wayesethi uJesu wayesembheka emthanda wathi kuye, usasi lalelwe into inye, hamba futhi uthengise ngakho konke onakho futhi uphe abampofu, khona uzakuba namagugu ezulwini. Uze futhi uthabathe isiphambano sakho ungilandele. Kepha wanyukubala ngalolo lezi wamuka edabukile ngokuba wayenengcebo enkulu futhi kwangathi iNkosi ingabusisa ukufundwa kwezwi layo. Manje sizokhuluma kulobu busuku ngendaba ngifuna indikimba yami ibe ngokuthi ngilandele indaba yami ubuholi. Manje kuyisimanga kodwa ngicabange ukuthi mhlawumbe namuhla ekukhulekeni futhi sengithathe isikhathi eside futhi ubusuku ngabonwe phansi emgqeni ngqo emlayezweni enginawo iNkosi enginike wona ukuba ngikhulume ngawo. Ngicabanga ukuthi kulobu busuku nale kulomkhandlo omusha wezikhulu zesonto ngizowuqhamukela ngesu lokubuka elehlukile futhi izikhathi eziningi sikhulume ngalokhu sakubiza ngokuthi umbusi osemncane oyisicebi. Nabaningi babefundisi lapha abazalwane bami okungabazeki bakuqhamukele ngezindlela eziningi ezehlukile futhi ngifuna ukuzama ukuqhamukela ngendlela ehlukile kulobu busuku kunoma ngike ngibe nayo lena yokuthi ubuholi. Lokhu kubulane lokhu ukuthi ngamunye wethu abancane nabadala, zinyathelo sakho sokuqala owake wasenza empilweni yakho ukhona owadingeka akuhole. Kunjalo isinyathelo sakho sokugcina oyoke usenze ukhona oyobe ekuhola, ukhona ozofanele akuhole. uNkulunkulu usifanelise nezimvu futhi uma noma ubani azi ngokufuya izimvu nemvelo yemvu ngani uyazi ukuthi imvu ingihambe itholele indlela yayo izofanele iholwe. Yisho nasiziba yini zokuhlabela sithola ukuthi baletha imvu lapho futhi iholelwa imbuzi enhla ekuhlatshweni imbuzi yayihola bese kuthi uma isifika enhla ekugcineni komsele igqume iphume nemvu iqhubeke ngqo ingene ekuhlatshweni ngakho sithola ukuthi imvu ingihambe itholele indlela yayo yasikhumbula isehlakalo engaba naso ngeyodwa ngesinye isikhathi ngangingumphathi wezinyamazane zika mina eIndiana futhi ngangekade ngiphandle endle futhi ngezwe into ethize ukukhala kudabukisa kakhulu kunakho konke futhi kwakuyiwude lincane lalilahlekelwe ngunina futhi elingayitholi indlela yalo eya kuye nomama wayengalitholi indlela yakhe eya ewundlwini elincane ngamqukula umfu omncane futhi wacamela kanjani kimi ngahamba ngapho izandla zami ziphethe umfu omncane futhi ekhala futhi ngamuzwa ukuthi wavela nje walithokomalisa kanjani ikhanjana lakhe phansi encike kimi futhi wabonakala sengathi wayazi ukuthi ngangizomsiza ngacabanga odwala leminyaka ngivulekele ngiqukulele ezingalweni zenkosi uJesu ngize nabise njengoba ngazi ukuthi ngizo ekhaya ukuba ngibe nabathandekayo bami ngacabange ekupheleni kohambo lwempilo yami ngingenise ezingalweni zakho nje nkosi kanjalo ukuthi ngiyazi ngiyothwalwa ngokuze umfula ke lapho ngaphesheya lapho okunguyaba khoza insizi nezigulo nezinto futhi ngiyobona nabathandekayo engibathandile futhi uma ngizodadisha imvelo kunento enkulu emvelweni yonke into engiyibukayo noNkulunkulu uyenzile ungumqalisi wemvelo imvelo ihamba ngokuqhubeka yonke imvelo ethi ayihambe ngokufanayo iyaqaphela yonke into njengoba ngishilo ngikhole ukuthi izolo kusihlwa ukuthi imvelo ifakaza ngonkulunkulu uma ungakazi ube nebhayibheli ubusayolokhu ubhekisisa imvelo futhi wazi ukuthi leli bhayibheli liyiqiniso ngaba nenhlanhla yokujikeleza ngijikeleza umhlaba futhi ngifunde imikhakha ehlukene futhi ngibone izinkolo ezehlukene abakamohamed futhi ngifunde iqoran futhi ngabona amasikhs amajainis nabakamahomed nabakabhuda nabanye kodwa nokho ngamunye wabo banokwazi kokudabuka kwezinto nencwadi yezivumokholo nencwadi yemithetho kanjalo njalo kodwa ibhayibheli lethu liyiqiniso noNkulunkulu wethu uyena kuphela oqinisile ngoba ngamunye wabo uzokhomba ithuna ndawo lapho umsunguli wabo esalele khona kodwa ubuKristu bukhomba ithuna elivulekile futhi bungaphile bukhoneni balowo owafakwa lapha uyaphila akasuye uNkulunkulu owayekhona uNkulunkulu okhona hayi ukuthi ngangikhona noma ngiyoba khona kodwa ngikhona yonke imvelo ihamba ngokuqhubekayo njengoba ngangishilo ngikhuluma ngeminyaka yebandla esinazo izincwadi manje eziphumayo kungani mayelana nokubhala kwami kweminyaka yebandla ukuthi silibona kanjani ibandla ukuthi livuthwe kanjani likhuphuka nje impela njengoba kwenza yonke imvelo futhi asixoxa ngolunye usuku ngokuthi ilanga liphuma kanjani ekuseni liyingane encane libuthakathaka ngempela alinamandla angakho kulo nhlobo futhi lapho usuku luqhubeka liya ngokuqina kakhulu liqina kakhulu cishe ngilesi sakhalombili ngqo lingena esikoleni njengomfana osemncane noma intombazane esencane bese kuthi-ke cishe ngeleshumi nanye ngqo seliphume esikoleni futhi selilungele ukwenza umsebenzi walo bese kuthi-ke ukunqamula kuze kube cishe elesithathu ngqo liyashintsha phakathi nendima yempilo lingena ekugugeni bese kuthi-ke life ntambama ngabe lokho kukuphela kwelanga na qhabo liyabuya ngokusa okulandelayo ukufakaza ukuthi kukhona ukuphila ukufa ukumbelwa ukuvuka yabo yabo bekisisani zihlahla ukuthi zinyakaza kanjani nokuthi zenzani Ngesinye isikhathi esedlule angisezansi eKentucky ke ngiyathanda kuzingela izingwejeje futhi ngehla ngenkwindla lonyaka lapho ukuyozingela izingwejeje nomngani wami futhi kumisa ngempela futhi noma ubani owake wazingela ingwejeje empunga uyazi ukuthi kulukhuni kanjani ukuzoyinyonyobela uma amaqabunga khumbisa elilodwa nje futhi Odin wayengcwethi eyemfunda makhwela yokubaleka kulabo bafo ukuthi zibaleka kanjani bese kuthi-ke uzama ukudubula izinhlamvu seso emayadeni angamashumi amahlanu kuthatha okunye ukuzingela okuhle ukuthola okwakho okunqunyelwe ngosuku ngakho umnumzane wothi umngane wami ufakazi kajehova ophendukile wayenami futhi wathi ngazi iplazi ngapha lapho okunomuntu onenqwaba ye sibabiza lapho ngokuthi amampongolozi bangakabaziyo ukuthi yini umpongolozi na awu iyiphi ingxenye yeseKentucky enikuyo empeleni na yabo futhi ngikowa lapho-ke njengalapho komunye womkhandlu wezikhulu zesonto kungekudala ngifanele ngikusho lokhu umfowethu uWilliam nabo abazalwane bathi manje sizozama futhi sicule iculo lesizwe iculo lesizwe ngase ngithi ngekhaya lami elidala laseKentucky ngakho akukho buto owajoyina kulo nami ngakho lelo kwakuyilona culo lesizwe kuphele engangelazi futhi ngakho sasi manje kulungile mnumzane siza ube nomkhuleko wenenekazi phakathi lapha manje lopha ekhaleni asikhuleke nkulunkulu kuthandekayo yakucela nkosi wena ungumphelisi omkhulu futhi ngicela ukuthi umusa wakho nesihawu kuzothinta lona wesifazane othandekayo njengamanje futhi kunqamula lelo gazi njengabantu abakholwayo ababuthene ndawonye inilekazi lize lapha ukuthokozela izwi lenkosi nenhlanganyelo yabantu futhi ngicela nkosi njengamanje ukuba ukhuze isitha futhi unqamule igazi egameni likajesu kristu amen futhi siyakukholwa ngiqhubeke nendaba encane ukuthi nje ukuthola umuzwa ngaphambi kokuba sehlele ngqo emanothini ambalwa engenawo abhalwe lapha nomunye umbhalo manje wathi awu le ndoda endala sizowela futhi siyibone inenqwaba yabampongolozi endaweni yayo wathi kodwa ingumphiki inkolo wathi uma ivele nje ithi ayisiqalekisa uma siye laphaya ngathi kodwa asitholi zigwejeje lapha kade sikhempe amaviki amane futhi asingcolile nentshebe yonke imahliphihliphi ebusweni futhi wasethi awu ngathi asiwele ngakho sehla amamayela ambalwa cishe amamayela angamashumi amabili ngangikade ngike ngabakhona ezweni ezansi lapho kanye ngaphambili ebusuku obuthathu enkundleni yokukhempa yabamethodist lapho wawukade ukhona ezinye izinto ezinkulu inkosi eyayizenzile nenkonzo enkulu yokuphilisa phakathi kwabantu bamamethodist sase-ke siya emuva le phezulu kwamani amaguma nabompongolozi namabriji futhi ufanele nje uyazi ikhenti yakhe ukuba ukwazi ukuthi hlobo luni le ndawo ofanele ungene kulo futhi sasebuyela lapho sifika endlini futhi lapho kuhlezi indoda endala amadoda amabili amadala ehlezi phandle lapho nezigqoko ezindala ziyacacazela zibheke phansi phezu kobuso wawo futhi wathi nanso wathi ingesidlakela wathi iyalizonda lelo gama lomshumayeli washo ngakho ngathi awu kungcono ngihlale emotweni kungenjalo asiza ukuthola nhlobo ukuzingela ngathi ngena bese umcela ukuthi singazingela yini ngakho waphuma waseqala ukuyongena wakhuluma kuwo futhi ekhenti yakhe njalo niyazi ukuthi ngena kanjalo njalo futhi ngakho wenyukela lapho wayesethi angazi nje noma besingazingela yini isikhashana endaweni yakho indoda endala ihlezi lapho cishe ineminyaka engamashumi ayisikhombisa nanhlanu ubudala ugwayi wehla emlonyeni wayo yathi iphimise yayisithi ungubani igama lakho Wathi igama lami nginguWood. Wathi ngabe unakho ukuhlobana nendoda endala uJim owake wahlala. Wathi ya ngikumfana kaJim. Wathi ngikuBank. Ya awu yathi indoda endala uJim wayindoda eqotho yathi impela zisize. Yathi uhamba wedwa. Wathi qhabo umelusi wami uphandle lapho. Yathi ini? Wathi umelusi wami uphandle emotweni. Wathi uzingela nami. Yathi uthi awuqondele ukuthi usuze sese ngokuthi usuze uthathe nomshumayeli noma uyapi. Ngakho inesankahlo isimilo esidala. Ngakho ngacabanga ukuthi kungcono ngiphume emotweni niyazi. Ngakho ngaphuma ngase ngihamba-hamba yayisethi awu futhi ungumshumayeli he? Ngathi yebo nomzane ngangibuka phansi phezulu igazi lezingwejeje nokungcola. Yathi ngathi akubukeki kufana kakhulu nakho. Yathi awu ngithi nje ukuthanda lokho. Yathi uyazi ukhona ngifuna ukukutshela khona. Yathi ngifanele ukuba umphiki inkolo. Ngathi yebo nomzane ngikuqondile lokho. Ngathi angicabanga ukuthi kukhulu ukuqhosha ngakho nokho uyacabanga na. Yathi awu yathi angazi. Yathi ngikutshela ukuthi ngicabangani ngani bafo. Ngathi kulungile. Yathi ikhonkotha phezulu esihlahleni esingesiso. Futhi bangaki waziyo ukuthi lokho kusho ukuthini na. Yabo kusho ukuthi yinja enamanga yabo isilwane ingqalasho asikho enhla lapho hlobo yabo. Yathi ikhonkotha phezulu esihlahleni esingesiso. Ngathi lokho kusekucabangeni. Yayisethi awu yathi buka uyawubona lo shimula omdala omi phezulu lapha na. Yebo, ngazalelwa phezulu lapho eminyakeni engamashumi ayisikhombisa nanhlanu edlula. Yayisithi ngihlale khona lapha kula magquma macala onke yonke le minyaka. Yayisithi ngibuke ngasezibhakabhakeni ngibuke lapha nalaphaya. Futhi impela yonke le minyaka engamashumi ayisikhombisa nanhlanu bengiyibona into ethize eyayibukeka njengonkulunkulu. Ubungacabangi kanjalo na? Ngathi awu kuya ngokuthi ubukani yebo noma ucingani. Yayisethi awu yathi impela angikholwa ukuthi ukhona okuthiwa ngumdali. Futhi ngikholwa ukuthi nina bafo kalula nje ngiyaphuma bese ngiwaka abantu emalini yabo nayonke into futhi yileyo ndlela okuhamba ngayo. Ngathi awu uyisakhamuzi sasemelika kunelungele ucabangeni kwakho uqobo. Yathi kunofo yedwa ngesinye isikhathi engezwa ngaye. Yathi impela obeyo uma bengingake ngize ngikhulume naye lo mfo. Yathi ngingathanda ukumbuza imibuzo embalwa. Ngathi yebo nomzane. Yathi ongumshumayeli ungahle umazi. Yathi wayenamhlangano enhla lapha eCampsville uyekudala ejekeni lendlu ukukhonjela enhla lapho inkundla yekhempu. Yayisithi ngiyalikhohlwa igama lakhe. Yathi ungowase-Indiana. Futhi ngathi o yebo nomzane. Nofowethu uthi waqala ukuthi awu ungakusho lokho. Futhi ngakho yathi kunjani ngaye? Yathi awu yathi inelekazi elidala umuntu omuntu phezulu lapho egqumeni. Yathi uyazi lalibulawa ngumdlavuza. Yayisethi unkosikazi nami esenyukela lapho ekuseni ukushintsha umbhede walo. Yathi babengakwazi ngisho nokuliphakamisa phezulu ngokwenele ukuba balibeke epoweni. Yathi babefanele nje badonse ishidi elimuncayo. Yayisethi lalifa elikade liye eLouisville. Futhi lathi odokotele base belidelile futhi bathi lalizofa. Udade wabo wenyukela kulowo mhlangano. Yayisethi lo mshumayeli wayemi enhla lapho emsamo. Wabuka emuva phezu kwezithameli wayesebiza lona wesifazane ngegama. Wayesemtshela esehamba wathatha iduku wayeselifaka esikhwameni sakhe semali. Wayesebiza leli gama lwesifazane ezansi lapha amamayela ngamashumi amabili ngezansi kwalapha. Wayesesho ukuthi wayephethwe kanjani ngumdlavuza ukuthi wayengubani igama lakhe nakho konke ayedlule kukho. Wathi thatha lelo duku bese uyolibeka phezu kwesifazane. Wayesesho ukuthi owesifazane uzophiliswa emdlavuzeleni wakhe. esithi behlala lapha ngalobo busuku yathi qiniso ngezwa ukudazuluka okwesabekayo kunakho konke enhla lapho ngacabanga ukuthi babeyile Salvation Army ededelwe esiqongweni segquma phezulu lapho yathi awu ngathi ngiqagele udade omdala usefile yathi sizo kusasa sizohamba silande ingqolo lokuthi simkhiphele kanjani emgwaqweni omkhulu yayisithi ukuze bakwazi ukumisa kumngcwabi yayisithi salinda asikho sidiko sokwenyuka ngaleso sikhathi sobusuku yathi uthi akube yimayela phezulu egumeni lapha yathi senyukela lapho ngokusa okulandelayo futhi uyazi ukuthi kwenzekeni ngathi qhabo mnumzane yathi wayehlezi lapho edla ophaya bama-apula abathosiwe futhi ephuza ikhofi nomyeni wakhe ngathi uqonde lokho yathi yebo mnumzane owu ngathi manje mnumzane awuqondile ngempela lokho yathi okungikhathazayo yilokho oku yakwenza kanjani leyo ndoda futhi ingakaze ibe kule lizwe futhi ikwazi lokho nebo asekethi o awukukholwa lokho yathi iqiniso ngathi uyakukholwa lokho na niyabo yathi awu senyukele lapho ekugumeni ngiyakufakazisa kuwe isibuye ishumayela kimi manje niyabo ngakho ngathi ngacosha i-apolo ngase ngithi ngingalithatha elinye lalawo ama-apolo na ngase ngilesulela ezingutsheni zami yathi awu ama-yelo jacket awadla ayawaqeda ngiqagele ungalithatha elilodwa kwasekuthi ke futhi manje ngathi awu ngaluma ngaliluma ngase ngithi lelo yi-apula elihle yathi o yebo yathi uyazi uthini ngasitshala leso sihlahla lapho o eminyakeni engamashumi amane edlula noma into efana naleyo ngathi o kunjalo na yebo nomzane ngase ngithi awu futhi njalo ngonyaka ngathi ngiyaqaphela asikabi naso isithwatha kusekuqaleni kuka-Agasti ngase ngithi lawo maqabunga awa ezihlahleni yebo nomzane kunjalo siza enkwindla khona ukuthi sizoba lisesekuqaleni ngalesi sikhathi ngathi yebo nomzane ngashintsha indaba niyabo yayisithi ngathi awu uyazi kuyisimanga ngathi ukuthi lawo manzi esihlahleni aphuma kanjani kuleso sihlahla ngathi nalo maqabunga liyawohloka futhi nokho akukho bezingakabi naso sithwathwa ukubulala iqabunga yayisithi awu yathi lokho uhlangene ngani nalokhu esikhuluma ngakho na ngase ngithi awu ngiyamangala nje uyazi umama njalo wethi nika inkomazi intambo enele futhi izozilengisa yona uyazi ngakho nje nginika inqwaba yentambo ngakho yaqhubeka yaphuma esithi awu yebo lokho kuhlangene ngani nakho na ngathi uyazi unkulunkulu wenyusa lawo ma-apula nawe uyawajabulela lawo ma-apula namaqabunga futhi wahlala ethunzini kanjalo njalo ayetha enkwindla lonyaka futhi ngathi ayabuya enyuke futhi nama-apula namaqabunga futhi yayisithi o leyo yimvelo nje uyabo leyo yimvelo nje ngathi awu kusobala leyo yimvelo ngathi leyo imvelo kodwa ukhona ozofanele alawule imvelo yabo yathi ngitshele manje yini eyenza lokho na yayisithi awu ngokwemvelo yimvelo ngathi ubane lo osho kulelo qabunga lincane manje ne ngathi manje isizathu lelo qabunga liwehlowa yingoba amanzi sihlahla ehlela empandeni futhi uma-ke lawo manzi sihlahla ehlale phezulu esihlahleni sonke isikhathi sasebusika na bekungenzakani na yathi bengasibulala isihlahla awu ngathi manje buhlakani buni obehlisa lawo manzi sihlahla ayongena ezimpandeni obuthi phuma lapha manje sekuba yinkwindla lonyaka ehlela ezimpandeni futhi ucashe futhi ahlale phathe zimpandeni njengethuna bese kuthi-ke ngentwasahlobo elandelayo abuye enyuke futhi enyuse amanye futhi ama-apula futhi enyuse amanye futhi amaqabunga nezinto yathi leyo yimvelo nje iyokwenza yathi isimo sezulu ukushintsha uyazi inkwindla elifikayo ngathi beka ibhakede lamanje esiyixotsheni phandle lapho bese ubone ukuthi imvelo iyawehlisela yini phansi ekugcineni kwesigqobo bese ibuye iwenyuse futhi uyabo yabo awu yathi ungathi ube nento ethize ngathi cabanga ngakho ngenkathi sisayozingela yayisithi awu yayisithi jikelani lapho nifuna khona ngase ngithi uma Sengibuye uma uzongitshela ukuthi buhlakani boni obuhambisa lawo manje sihlahla aphume kulo sihlahla ehlele ezimpandeni ukuba ahlale ubusika bonke bese ebuya ngobusika obulandelayo. Ngizokutshela ukuthi lobo ubuhlakani obufanayo obangitshela ngalowo wesifazane phezulu lapho. Yathi, batshela wena. Ngathi, yebo nomzane. Yathi, awusuye lowo mshumayeli. Ngathi, ungalazi igama lakhe na? Yathi, yebo. Ngathi, uBranham. Yathi, yilowo ke. Ngathi, kunjalo, yebo. Futhi niyazi ukuthini, ngayiholela kuKristu indoda endala, khona lapho ebufakazini bayo uqobo. Futhi sekungunyaka kamuva, ngangisezansi lapho futhi ngadonsa imoto inelayisensi yase-Indiana kuye egcekeni. Base bathutha yayisifile. Futhi ngakho, ngenkathi ngibuya, nakho kwakumi umkayo, kuthi impela akangihlokoze. Ngangicabanga ukuthi nganginemvumo yokuzingela. Futhi ephuma lapho wathi, awukwazi ukufunda na? Ngathi, yebo, ma'am. Wathi, uzibonile lezo zimpawu zithi akuzingelwa na? Ngathi, yebo, ma'am. Kodwa ngathi, nginemvume. Awunamvume. Washo, wayesethi, sathola le ndawo, ifakwe izigqobo iminyaka eminingi. Ngathi, awu, dade, ngibe nephutha ke, ngiyaxolisa. Wayesethi, awuxolisi lutho. Leyo, yilayisensi yase-Indiana, ilapho futhi uhlezi phezu lapho ningabantu abanesibindi kunabo bonke. Ngathi, ngingakuchaza na? Ngathi, wathi, ubani okunika imvume? Ngathi, angazi nje. Ngathi, kwakuyindoda eyayisikhulile ihlezi phandle lapho ekhosini. Ngenkathi, isezansi lapha ngonyaka odlule futhi sasikhuluma ngoNkulunkulu, yabo. Wayesebuka, wathi, ungumfowethu uBranham na? Ngase, ngithi, yebo, ma'am. Wathi, ngithethelele, bengingazi ukuthi ubungubani. Wathi, ngifuna ukukutshela ubufakazi bayo. Amahora ayo okugcina okufa yaphakamisa izandla zayo futhi yadumisa uNkulunkulu. Wathi, yafela kukholweni kukamaKristu futhi yathwalwa yayiswa uNkulunkulu, yabo. Uma bethula amadwala masenya ayakumemeza. Kunento ethize emvelweni. Bhekisisani izinyoni, bhekisisani izilwane, bhekisisani yonke into, futhi bhekisisani imvelo, bhekisisani ijuba elincane ukuthi indiza kanjani, ukuthi liyinyoni ehluke kanjani, niyabo. Alinanyongo, alikwazi ukudla njengoba kungadla igwababa, niyabo. Alinanyongo kulo, alidingi ukuba igeze umzimba emanzini, ngoba linento ethize ngaphakathi kulo, iyalihlanza kusukela ngaphakathi kuphumele ngaphandle. Yabo, ileyo ndlela uMkhristu ayeyo. Ileyo ndlela uNkulunkulu azimela ngayo yena uqobo ejubeni. Yabo, ngobani uJesu wamelwa njengewundlu. Njalo emvelweni uyothola uNkulunkulu. uNkulunkulu wasifanisa nemvu ezofanele iholwe. Sinake naqaphela lapho ngashumayela intshumayelo ngakho ngesinye isikhathi sedlule na. Ukuthi ijuba lehlela ewundlwini ukuhola iwundlu futhi laliholela ekuhlatshweni. Ijuba. Manje, uma lelo wundlu, lelo juba, lalingehlele phezu kwanoma yiluphi olunye uhlobo lwesilwane, ngoba zombili zazifanele zibe ngezemvelo efanayo, yabo. Ukuba ijuba lehlele phezu kwempesi, futhi yayothimula noma ibhavumule, ijuba laliyosuka lendize. Awu, leyo indlela efanayo manje. Izindlela zethu ezimbi, umoya ngcwele uvele asuke undize nje, futhi umuke. Uzofanele ube nemvelo efanayo. Inyoni yamaZulu, ijuba, isilwane esimnene kunazo zonke emhlabeni, iwundlu zingavumelana ndawonye. Futhi uma umoya ongcwele wehlela phezu kwethu futhi usenze izidalwa ezitsha, khona-ke ungasihola. Kodwa sizama ukuphila impilo endala efanayo, angeke isebenze, ingeke nje isebenze. Manje isinyathelo sokuqala mhlawumbe oke wasithatha empilweni yakho, sikhuluma ngobuholi, mhlawumbe izandla zomunye umama omdala onomusa. Lezo zandla zingahle ukuba zisekhona kulo busuku phandle lapha kwamanye amangcwaba ndawo-ndawo. Kodwa leso kwakuyisandla esakubambayo ukuba wenze isinyathelo sakho sokuqala. Kwase kuthi emva ukuba umama esekufundisile ukuthi kuhanjwa kanjani, futhi wawenza izinyathelo ezimbalwa bese uba phansi bese usukuma, futhi wawucabanga ukuthi wawenza izinto ezinkulu. Wayesekuphendulela kuthisha wesikole. Bese kuthi-ke useqala kukuholela emfundweni. yokuthi kanjani nokuthi ufanele wenzeni nokuthi ufanele ufunde kanjani nokunye kanjalo. Kwasekuthi emva kokuba uthisha wesikole seqedile ngawe, wase ubuyela emuva ubaba wakho wakuthola. Kwasekuthi-ke ngenkathi ubaba wakho esekutholile wakufundisa mhlambe ibhizinisi lakho ukuthi uba kanjani kusomabhizinisi ophumeleleyo ukuthi zenziwa kanjani izinto kahle. Umama wakho wakufundisa ukuthi uba kanjani ngunkosikazi womuzi ukuthi kuphekwa kanjani nokunye kanjalo. Kwasekuthi emva kokuba sebeqedile ngawo, kwasekuthi umfundisi wakho noma umpristi wakuthola. Kodwa manje ubani okuholayo na? Yilowo umbuzo manje. Manje sonke siholwa yinto ethize kulo busuku. Sifanele siyaholwa. Qaphelani. Manje ake sibuke owalo mfo osemncane owakumthonyile. Ake sibuke lo somabhizinisi osemncane, sizombiza kanjalo ngoba wayengusomabhizinisi, wayeyindoda ephumelele kakhulu. Ake sibuke abaholi bakhe. Mhlampe kuqala umama wakhe wayemfundisile njengomfana omncane izinto ayefanele azenze. Ubaba wakhe wayemenze impumelelo enhle ngempela, futhi mhlawumbe wamshiyela ifa ngoba wayengumbusi qobo lwakhe. Mhlambe ubaba wakhe wayesashona, ngakho wayengusomabhizinisi. Waye ake simbize namhlanje njengosomabhizinisi ongumKristu, noma wayengusomabhizinisi okholwayo. Ngicabanga ukuthi kungaba isicaphuno esedlula zonke. Le ndoda yayingekholwayo, yayingesuke enhlobo umpheke enkolo, futhi yayifundisiwe ngumama wayo ukuthi yenze kanjani kahle, ukuthi ihambe kanjani, ukuthi isigqokise kanjani. Yayifundiswe ngubaba wayo ibhizinisi elikhulu nokuthi ibe kanjani indoda ephumelelayo ngebhizinisi layo laliphumelela. Nobaba nomama babekhulele ebandleni futhi babeyikhombe kumpristi, nopristi wayenze indoda ekholwayo ngempela. Ngakho-ke yayindoda ephucuke kahle, yayingumfana okahle nesimilo esihle. Uma uJesu Kristu ayibuka futhi wayithanda, kwakukhona ukuthize kufana okwakungokwangempela. Kunjalo ngokuba iBhayibheli lasho lapha siyathola kuMarko futhi uJesu embheka wamthanda. Ya, uJesu embheka wamthanda. Ngakho-ke kufanele kube nokuthize kwangempela okugqamile ngalofo semncane. Wayenesimilo esihle nesilinganiso sesimilo esihle. Wayeyindoda eyakhuliswa kahle, ehlakaniphile, esmart, ekhaliphile, ephumelele ebhizinisini nendoda ekholwayo. Wayenenqwaba yezimilo zezimo ezinhle owawugqamile ngokuthi kwaheha ukunaka kukaJesu Kristu umsindisi. Kodwa ngenkathi kubhekwana naye engophumelelayo kuze zonke lezi ezinye izinto, akukho okwakuhambe kabi. Wayesikwe ngokuphelele kahle, ekalwe kahle, ehlakaniphile, enemfundo ekahle. Impumelelo yakhe wayesmart, usomabhizinisi okahle. Mhlambe wayengoweqembi losomabhizinisi ndawo lapho ePalestine. Angasho ukuba wayengowenhlanganyelo usomabhizinisi njengoba sinayo lapha kulobu busuku. Akumangalesi wayengowaye ngoba osomabhizinisi wayehlala njalo enezinhlanganyelo nomunye. Isizathu njengezinyoni zohlobo olulodwa nje benezinto abaxoxa ngazo. Futhi uma lokhu amadoda akholwayo awafuni ukuxoxa ngendoda ephethe ebhareni ne onke ndawonye ngoba awana lutho ahlanganyela kulo. Sifanele sibe nezinto esihlanganyela kuzo. Ngakho amaKristu anezinto ahlanganyela kuzo namaKristu. Izoni sinezinto esihlanganyela kuzo nezoni. Nezinhlangano zemphakathi noma ngabe bayini banezinto abahlanganyela kuzo. Nalo mfana osemncane mhlambe wayengowenhlanganyelo yosomabhizinisi, futhi wayekholwa ngakho konke ngoba uJesu ekubuzeni lapha wathi, ngiyiqinile yonke le miyalelo ngayigcina kwasebusheni bami. Kunjalo yabo, wayekhuliswe kahle, wayefundiswe kahle nayo yonke into. Kodwa ngenkathi ebhekana nomcabango wokuphila okuphakade, manje ngifuna niqaphele, naso sonke lesi similo ayenaso, wayazi nokho wayengenakho ukuphila okuphakade. Manje zonke izinhlangano zethu zomphakathi ibandla lethu ubulunga bethu nezinto esizithatha ngegugu kakhulu izinhlangano zethu zemiphakathi yaseMelika nayo yonke into enhle kakhulu akukho lutho olufanele lushiwo olumelana nalokho nenhlangano yethu yomphakathi sobabhizinisi abangamaKristu lapha iyinto enkulu ibe ngumnyango ovulelwe mina ukuba emicabangweni yami engakhethi ihlelo yokuthi sikamaKristu akukho muntu akukho lilodwa ihlelo elingasibiza ngabalo umKristu wangempela ngoba ningabakaNkulunkulu amahlelo angawenziwe ngomuntu nobuKristu bungobuthunywe ezulweni kodwa kuzo zonke lezi zinto esinazo zizinhle zinjalo kukuhle kunjalo sikuthola ndawonye futhi sinemihlangano emihle injalo nokuqonda inhlalakahle esinakho nokho ngamunye sibhekana nokuphila okuphakade futhi akunandaba ukuthi besiphumelela kanjani ebhizinisini ukuthi besiphumelela kanjani nokuthi silunga lebandla elikhulu kanjani nokuthi sisebenza kanjani ukuthi sizama kanjani ukwenza okufaneleyo noma kunjalo uma kungenziwa ngendlela efaneleyo kungukhonzwa kaNkulunkulu ngeze uJesu wakubhaca lokho ngendlela efanayo njengoba ngima lapha umzuzwana wathi ningikhonza ngeze ngifundisa izifundiso ezimiyalelo yomuntu manje cabangani ukuqotho okukhonza okwethembekile ubuqotho benhliziyo yakho kuNkulunkulu futhi kube usalokhu kuyize kwaqala ngaleyo ndlela ngokhayini ensimini yase-Eden ukukhonza kuqotho kodwa kwenqatshwa ekholwa impela okusalokhu kwenqatshiwe Chevrolet ngeviki ledlule ngeviki eliphambili kweledlule emhlanganweni wamadoda angosomabhizinisi ukudla kwasekuseni lapha lapho amakhulu amaningana abantu ayekade ebuthene khona ngathatha amahora amabili nohafu ukuba ngikhulume ngokuthi ukwenzela uNkulunkulu inkonzo kungentando kaNkulunkulu manje lokho kuzwakala kuyisimanga kodwa sifanele sizifake thina emgudwini emgudwini ohlinzekwe nguNkulunkulu nendlela kaNkulunkulu yokukwenza akunandaba ukuthi sicabanga kangakanani ukuthi uqinisile kufanele kuhambisane nezwi lenkosi kungenjalo kuyize uKhayini wakhonza kodwa kwakungahambisani nezwi lenkosi abaFarisi bakhonza kodwa kwakungahambisani nezwi lenkosi futhi kulo mlayezo othize osomabhizinisi ngafundisa lokhu uDavid wayefuna ukwenzela inkosi inkonzo futhi wayeqinisile kulokhu akusho wathi kulungile yini ukuba umphongolo wenkosi ube sezansi lapho na asiwunyusele lapha izinsuku zenkosi enye inkosi yaphumelela wathi akulungile abazange belulekane nenkosi kodwa sifanele sikwenze manje lokho uqinisile abefanele bakwenze wathi sifanele silande umphongolo futhi singelulekana nenkosi nalokho uqinisile wawusezansi kwelinye izwe wathi sifanele siwenyusele lapha wenyuseleni lapha bese niwufaka endlini yethu lapha bese sikhonza inkosi manje qaphelani wahamba komgudu ongafanele ukuba ayenze welulekana nezinduna zamashumi amahlanu nezamakhulu nezinkulungwane konke kwelulekwana nazo zonke lokhu kwakuyintando yenkosi kwakubukeka kanjalo noma kwakuyizwi lenkosi izwi lenkosi ngezinye izikhathi ufanele ulifake endaweni yalo efanele kungenjalo akusiyo intando yenkosi niyabo manje lokho akucwile kujule futhi izothola umcabango ovamile walokho engezama ukukusho angifuni ibandla liwele ezinathelweni enazithola lapha ya eNgilandi izinwele ezide namadoda aphendwe ubuso naphendukezelayo Asikufuni lokho akunandaba ukuthi kuzwakala kunokukholwa kanjani nokuthi Elvis Presley angabacula kanjani abacula okholo usalokhu engudevil futhi angesiwemehluleli kodwa nibazi ngezithelo zabo niyabo uyiPentecost kodwa lokhu akwenzi nomncu umehloko niyabo izithelo zakho ziyakufakaza oyikho akunandaba uma umoya ufika phezu kwakhe wayengakhuluma ngezilimi wayengamemeza wayengaphelisa abagulayo futhi uJesu wathi abaningi bayakuza kimi ngalolu suku futhi bathi Nkosi angenzanga yini lokhu na futhi ngiyothi sukani kimi nina enenza okubi angizange ngize nginazi yebo sifanele sibe ngawonke impela amaKristu angokoqobo nendlela kuphela esingenza ngayo lokho ukubhekana nakho nalombuzo lapha othi ukuphila okuphakade sinye kuphela isimo sokuphila okuphakade naleso sivela kuNkulunkulu futhi wasazi phakade sonke isidalo esiyoke sibe nakho njengoba nje nawe wawimbewana iphuma okhalweni kwayihlo wawimbewana iphuma okhalweni kuNkulunkulu enye izingxenye zakhe ezingehlukaniseki kwasekuqaleni nje kungenjala usoze waba lapho uphuma emhlabathini ukukhulela imbewu kanyoko uyihlo wengakwazi wawusezinkalweni zakhe futhi ngenkathi uphuma emhlabathini ukukhulelwa imbewu kamama khona-ke uba isidalwa sengumuntu futhi wenziwe ngomfanekiso kayihlo manje ungahlanganyela naye lento efanayo ngonkulunkulu uma unokuphila kuphakathi ukuphila ongene kukho ukuphila kwemvelo ukuphila kwemzimba lokho kwakungukuyo yihlo nendlela kuphela ongafika uzalwe ngokusha ngayo iyona ndlela kuphela ngokuthi kuzofanele kuvele kubaba wakho wasezulwini isici sakhe semvelo konke ubaba angiphe khona uyakuza kimi niyabo ulapha ngenxa yokuthi igama lakho lafakwa encwadini yokuphila yewundle ngaphambi kokuba kuze kube khona ngisho nokusekelwa kwezwe kunjalo impela uyimbewana ephuma okhalweni imbewana yokomoya ephuma okhalweni kubaba osezulwini ingxenye yezwi likankulunkulu lokho kuba kanjalo njengoba ngeshelo ngaleyo nkathi anini ojesu ngenkathi wayelapha ngoba wayeyizwi nahlupheka naye nafa naye nembelwa naye futhi navuka naye futhi manje nihlezi ezindaweni nasezolweni kuye caphelani udavide wayecabanga ukuthi yonke into yayihamba kahle futhi welulekana nabo bonke labantu futhi bonke baqala ukusena nokumemeza nokudazuluka babelakho konke ukunyakaza kwabo kwezenkolo kwakukhona kodwa okuselokhu kungesiyo intando kankulunkulu ukwehla nokubuyisela izwi likankulunkulu endlini kankulunkulu kodwa niyabo unkulunkulu njalo kuyo yonke iminyaka usebenza ngendlela eyodwa isinqumo sakhe sokuqala siyisona sinqumo kuphela ngoba uphelele ezinqumweni zakhe akenzi lutho neze engakwembulanga uqala ezincekwini zakhe abaprofethi kunjalo impela yingakho lona unyaka webandla esiphila kuwo akukho bandla kukho methodist baptist mapentecoste kumbe noma yini enye engake ize ifake leli bandla kumlobokazi kuyofanele kube ukuphendula kukamalakhayi 4 ukuba unkulunkulu athume umprofethi ukuba ambule kuye ngoba yileyo ndlela kuphela amabandla ethu ayasihlela futhi aphose into enqovangqoveni nesiminyaminya njengoba nje kade ayekho nonkulunkulu unjalo uthume abaprofethi futhi kwakukhona unathani emi ezweni umprofethi oqinisesiwe phambi kukankulunkulu futhi akuzange kwelulekwane ngisho nanaye futhi behlala lapho futhi babangela impilo yendoda eqotho kanjalo njalo futhi yathatha umphongolo esikhundleni sokuwubeka emahlombe abalevu ukuwuthwala bawubeka enqoleni ukuwuthwala okuxoveke ngakho konke niyabo uma ungahambi ngokwentando kankulunkulu nendlela unkulunkulu asinike ukuba sihambe ngayo njalo balixova futhi balichezukise kwenye inhlangano ihlelo omunye umlayezo futhi nakho lapho okhona niyabo bekuhlala njalo kwenziwa ngaleyo ndlela leyo into efanayo lomfana abhekana nayo uyangene wayekade yilunga mhlawumbe labafarisi noma abasadusi noma olunye uhlelo olukhulu lwangalolu suku wayengokholwayo ngakho konke wathi ngigcinile le miyalelo engiyifundisiwe kwasekubusheni bami niyabo nojesu amthanda ngakho kodwa wala ukuqondiswa wala ukwemukela ubuholi bangempela bukajesu kristu ukumnika ukuphila okuphakade qaphelani wakhona ukuthi kwakukhona into ethize ehlukile kunaleyo ayenayo kungenjalo wayengeke neze athi fundisomuhle ngingenza njani manje na niyabo wayefuna ukuzenzela into ethize yileyo ndlela esisenza ngayo sifuna ukuzenzela into ethize isipho sikankulunkulu siyisipho esisihle unkulunkulu usinikezele kuwena awenzi neyodwa into ngaso wasimisela wena futhi uzoba naso yabo qaphelani wayeyazi ukuthi sasilapho wayekholelwa kuso wayesifuna. Kodwa ngenkathi esebhekane nokuthi wayefanele akwenze kanjani, kwakwehlukene nenkambiso yakhe. Kwakwehlukile, wayekwazi ukubamba imali yakhe futhi abe ngowebandla, ayengowekulo, kanjalo njalo. Kodwa uJesu wayekwazi lokho futhi wayazi ukuthi wayeyibekelele le mali. Futhi wathi, hamba uthengise ngakho konke onakho bese ukupha abampofu. Bese uza uthabathe isiphambano sakho ungilandele futhi uzakuba namagugu ezulwini. Kodwa akakwazanga ukukwenza. Abantu abaholo ayekade enabo ezinsukwini zobuhle bakhe babenokuthona okukhulu kuye. Waze wala ukwemukela indlela ehlinzekwe uNkulunkulu enguJesu Kristu onguyena kuphela ophethe ukuphila okuphakade. Onguyena kuphela ongakunika khona. Akushilo ibandla elingakunika ukuphila okuphakade. Hayi umakhelwane, hayi umelusi wakho, hayi umpresi wakho, hayi isivumokholo sakho. UJesu Kristu qobo lwakhe kuphela ongakunika ukuphila okuphakade. Akunandaba ukuthi ulunge kangakanani, ukuthi yini oyeka ukuyenza, ukuthi yini oqala ukuyenza. Ufanele ukwemukela umuntu wenkosi uJesu Kristu. Bese kuthi-ke uma wenza lokho, yena uyizwe. Bese kuthi-ke impilo yakho ifitha kahle ezweni futhi iyazibonakalisa uqobo kulonyaka ophila kuwo. UNowa wadingeka akwenze lokho enzela izwi ukuba libonakaliswe onyakeni wakhe. Manje ukuba-ke uMose uyafika wathi, siyakwazi okwenziwe nguNowa, uzothatha izwi likaNowa. Sizokwenza nje ngendlela uNowa akwenza ngayo. Sizokwakha umkhube bese sintanta sehle kumfula iNayili futhi siphume eGibhithe. Ngani okungeke usebenze nebo lo kwakungomunye unyaka. UJesu wayengeke afika nomlayezo kaMose. ULuther wayenganakufika nomlayezo wamakatolika. UWesley wayenganakufika nomlayezo kaLuther. IPentecost yayingenakufika nomlayezo kaWesley. Nomlobokazi angebunjelwe ehlelweni lamaPentecost ngeke nje kwakwenza. Futhi kunjalo impela, selivele lihlelile futhi laphumela lapho futhi nanto lihlezi njengawo onke nje. Yikhoba njengokuphila nje kwenyuka kuphumela ngiyabo lo mbhalo njengoba ngakhuluma ngobunye obusuku lo mbhalo wabhala le ncwadi. Futhi hayi ngoba wangigxeka kabi kakhulu wathi ngangikudevil uma yayikhona into enjengaleyo. Ngakho wathi wayengakholelwa kuNkulunkulu. Wathi uNkulunkulu wakwazi ukusonga izingalo zakhe futhi wahlala phezulu futhi wabukela abafela ukholo ngaseminyakeni nasekuqaleni. Futhi ezisho ukuthi unamandla okuvula ulwandle olubomvu. Futhi ayekele labo besifazane nabantwana badatshulwe babe yizicucu ngamabhubesi kanjalo njalo bese ethi wayenguNkulunkulu othandayo. Wathi ayikho into ethiwa isidalwa. Yebo, umfo ongenakuphefumulelwa kwezu uyehluleka ukulibona. Uhlamvu lokuqala lukakolo umyeni wadingeka awele emhlabathini ukuze avuke futhi. Wenzenjalo umlobokazi wokuqala owazalwa ePentecost wadingeka edlule kulezi zikhathi zeminyaka kweminyama njenganoma yiyiphi enye imbewu imbelwe. Abedingeka bafe bafanele bakwenze. Kodwa yacela ukuhluma futhi kuludwa ekuqukweni kuqala. Ayibukekanga njengembewu eyangena kodwa kwakungukukhanya kwalolo suku. Isiqhu-ke saqhubeka ejakazeni uWesley futhi ukusuka ejakazeni yaya ePentecoste ikhoba. Uma ubona ukolo uma uphuma uhlamvu lukakolo, indoda etshala ukolo uyaphuma bese ubona lo kolo. Ubukeka phakathi lapho, ubukeka ufana nje ncamashi nohlamvu. Kodwa uma uzothatha isibambo bese uhlala phansi bese uthatha lo kolo bese uvula, akukho nhlamvu lapho nhlobo. Yikhoba nje. Bese ke kuba yini na libunjwa lapho ukubamba uhlamvu niyabo. Bese uthi ke into yokuqala niyazi ukuphila kusukile esiqiweni ukuba kuyongena etshakazeni. Washiya itshakaza ukuba kuyongena ekhobeni. Ushiya ikhoba futhi kuyongena kukolo. Izigaba ezintathu niyabo zawo. Bese kuthi ke kubumbe ukolo ngaphandle kwezigaba ezintathu uLuther, uWesley, iPentecoste. Impela nje yabo akungabazeki ungeke wayiphazamisa imvelo. Manje bukani njalo eminyakeni emithathu emva kokuba umlayezo uphumile uthunywe uvela kuNkulunkulu bayahlela. Loku sekube iminyaka engamashumi amabili futhi akukho inhlangano ingeke niyabo. Manje ikhoba izofanele lihlubeke linikeze ukolo ethuba ukuba wenekele ngaphambi kwendodana ukuvuthiswa. Umlayezo ubuyela ngqo ebandleni futhi ubumba umzimba kaJesu Kristu njengalowo nje wokuqala owangena emhlabathini. Manje ukubona ukuphila kuphakade. Ukuphela impela isiku emuva lapha asithwele ukuphela impela senza kodwa nyabo inkathi kuba isiku futhi kwaphela inhlangano ukuphela kwangena ngqo kuWesley kuphuma ngqo kwangena futhi kanye ngayenye yazo elodo elikhulu indlebe akubukeki njengohlamvu kodwa uma impova encane ifika nje ekhobeni noma esikweni impova etshakaza ibukeka ifana kakhulu impela njengohlamvu kodwa uma sekwehlela kulelo khoba lucishe impela lube lapho. Akashongo yini uJesu ukuthi ngezinsuku zokugcina uMathewu 24:24 imibili yosondelana kakhulu yodokisa nezimbewane ezivela okhalweni abamiselwe ngaphambili abakhethiwe uma kwakunokwenzeka ucishe impela ufana nento yangempela niyabo ngakho ngezinsuku zokugcina. Manje niyabo isikhathi sikakolo mani sokuba isikhathi sokuvuna. Lona kusiwe unyaka kalona, lona kusiwe unyaka wePentecost, lona ngunyaka womlobokazi. Njengoba uMose wabiza isizwe siphume esizweni, uKristu namhlanje ubiza ibandla liphume ebandleni. Niyabo into efanayo esifanekisweni ibayisa ezweni elithenjisiwe laphakade elihle kakhulu. Manje ukwala lowo muntu owenza ubizo uKristu akunandaba uma uyiPentecosto, iMethodist, uLuther noma ngabe uyeni uzofanele lo nyaka akukho okuphambene nawo lutho nhlobo kodwa kulo nyaka manje uzofanele nemukele njengoba benza ngalo nyaka umuntu kaKristu oyezwe. Ekuqaleni wayekhona uLezi, uLezi wayenguNkulunkulu, uLezi wayenguNkulunkulu, uLezi waba yinyama wakha phakathi kwethu, yena izolo namuhla naphakade, amaHebrew 13:8. Yabo, nifanele nemukele lowo muntu wokuphila okuphakade. Manje ukuphila uLodi ayenakho okungukulukisiswa, uWesley wayenokungcweliswa. Wenezelwe kukho iPentecoste yena ukubuyisela kweziphewu zibuyela kuyo zenezelwa kuyo kodwa manje kuphelelisa emzimbeni niyabo imikhakha emithathu yakho nakulokho. Manje uma ufike ukuvuka ukuphila kwaphila kulawo maluthelo okwaphuma ukuphila okwaphila kwaMethodist futhi kwaphuma ukuphila okwangena kumaPentecost onke ayohlwethwa ephuma emhlabathini emzimbeni omlobokazi ukuba ufakwe ngaphambi kukaJesu Kristu. Udumo kuNkulunkulu kuyakuxhumaxhumisa kweqiniso. Sijike ikhona sibheka ngasezulwini sibhekisa ukufika isivalo esivivaneni njengoba besingasho ukubuya kwakhe. Ibandla ifanele ivuse masenya futhi sifanele silungele. Nendlela kuphela ongenza ngayo akusikho ukuthi hawu ngingowase-assemblies, ngingowase-oneness, twoness, kumbe noba ngabe kuyini onke lapha ngingowe-Church of God. Lokho akuthi shu obaba bethu bamemeza futhi basena lokho nje kulokile ngokuphelele lolo kwakulusuku lwabo. Kodwa namuhla anibhekene nenhlangano abayenza kodwa nokuphila okuqhubekayo okunguJesu Kristu. Nofo sebuncane wayenze into efanayo. UMose wayiloba leyo myalelo kodwa niyabo uNkulunkulu ofanayo owaloba imiyalelo ngomprofethi wakhe. Kwakuyinto efanayo uyaprofetha ukuthi usuku lwaluyofika ngiyakuvusa uprofethi onjengami. Futhi kuyakufezeka ukuthi wonke ongamuza uyakunqonywa emuva emakhobeni nezitshakazi zehlelo bafanele baqhubekele ekuphileni. Futhi namuhla ungasho ukuthi iPentecost ngingowaleli ngingowalelo lokho akusho lutho. Kufanele wemukele umuntu uKristu ukuphila kuphakade kubhekana nathi sonke. Ingakukhohlwa lokho. Abantu abaholi yebo babe nokubambelela okukhulu kuye. Abantu babo uyafundisa awu singaba leli futhi singaba lelo futhi babe nokubambelela okukhulu kuye. Kodwa into ewukufa okunjepho ukwenqaba ubuholi bokuphila okuphakade. manje lokho kuphela kuyethula kulobu busuku kunjalo umoya ongcwele ulapho ekuKristu esimweni sikamoya umoya wakhe ugcobo lulapha isikhashana ezwe lingaba lisangibona nokho niyakungibona nina ngokuba ngiyakuba nali ngibe yini kuze kube sekupheliseni kuze kube sekupheleni kwezwe uJesu yedwa angaliholele ekupheleni okuphakade akukho bandla akukho hlelo akukho mshumayeli akukho mpresu akukho lutho olunye elunganiholela kukho ufanele uholwe nguye okunguyena kuphela onganihola ngingathini nje yena enihola enikhipha ezweni lakhe okungukuthi lowo uyena na futhi uma eyizwi futhi nina niyingxenye yakhe ningebe yingxenye yezwi na izwi uNkulunkulu afuna ukuthela amanzi ensindiso phezu kwalo namuhla ukuzikhomba yena uqobo namuhla njengoba abapostoli bamkhomba njengoluda njengowesu njengakubantu nalozinsuku bamkhomba lona ngomunye unyaka izwi izwi lathi lezi zinto sezibona zenzeka manje kubikezelwa ukuba zenzeke ngaleli hora ngakho yibukela uJesu Kristu futhi nimvumele aniholele ekuphileni okuphakade nakube wayezuze ngempumelelo lo mfosi mncane wayezuze ngempumelelo zonke izinto ezinhle esikoleni kade ekahle njengofana olungileyo akungabazeki wayekade elungile njengobaba wangempela ekulaleleni ubabayi wakhe ebhizinisini wayekade ekufana olungileyo olungileyo elungile kubazali bakhe wayekade ethembekile kumpristi wakhe wayekade ethembekile ebandleni lakhe wayekade ethembekile emiyalweni kankulunkulu kodwa wayelahlekelwa yinto enkulu kunazo zonke zonke ezinye zazo zazingasho lutho olukhulu kangako kuye ngenkathi nqaba ubuholi bokuphila kuphakade uJesu Kristu. Laphelani, lobu buholi bubhekana nathi sonke namuhla. Into efanayo njengoba yena kuleyo nsizwa si akunandaba ukuthi sikholwa kangakanani. Ingaba yiKatolika, ingaba yiBaptist, iMethodist, noma mhlawumbe ningaba amaPentecost kumbe noma ningaba yini. Le nto efanayo ibhekana nani kulobu busuku ukuphila okuphakade okunguthi yemukela uJesu Kristu. Sinikwa leli thuba. Isinesikhathi empilweni sifanele sibhekane nento njengoba nje linsizwa yenza. Ngoba isidalwa esisazokufa futhi ninikwa ithuba lokukhetha. Ninokukhetha. UNkulunkulu wanenza ukuze nikwazi ukukhetha. Uma abeka uAdam noEva ekubeni ngabazikhethelayo ukuze bakwazi ukukhetha. Kwasekuthi-ke benza ukukhetha okungalungile. Futhi nyabo angenze lutho olunye kuwe kunoma enza kubo. Uzofanele akubekele into efanayo ukuze ukwazi ukukhetha noma wenqabe. Kunokukhetha ake sibuke okunye kwakho. Kunokukhetha njengezinsizwa ukuthi ngabe uzoba nemfundo noma cha unalokho ukukhetha. Ungafuna ukuba ungabi nakho nje ningakwala nje. Nokukhetha ngokuziphatha kwenu. Izolimaza kancinyana nje lapha niyabo. Ningaphuma futhi niyeke izinwele zenu zikhule zethe futhi nibe ibhidli noma ezinye zalelo zidumo. Noma nina besifazane ningabukeka njenge ngesidalwa esingumuntu esiqotho noma ningaba njengezinye zalezi zidalwa ezishaqesayo esinazo phandle lapho. Lawo mehlo enziwe luhlaza lokugunda izinwele zibe zinkimbinkimbi nezinto. Baphambene ngokuphelele nezwi likaNkulunkulu okuphambene uqobo. Bangawusho ngisho angeke basho nomkhuleko ukuba wemukelwe. Lelo iqiniso kunjalo ngempela yilokho iBhayibheli elakusho. Kodwa kwenzekeni kini bandla na? Nibona kuningi kakhulu kuthelevishini, izinto eziningi kakhulu zezwe. Kulula kakhulu emvelweni endala ka-Adam wakho ukushushumbela kulokho kuba uziphathise kwabo bonke abanye. Mangikuphinde lokhu futhi esikweni ikhosha ekunikelweni kokubuyisana ngezinsuku zikaMose ngenkathi uMose ekhipha abantwana kwakuzoba nezinsuku eziyisikhombisa ukuthi kwakungekuza kuba khona mvubelo phakathi kwabantu noma ubani uyakwazi lokho ku-Exodus. Kukho mvubelo eyofunywana ekamu lenu nhlobo izinsuku ezisikhombisa. Lokho izinsuku ezisikhombisa kwakumele egcwele iminyaka yebandla esikhombisa, yebo? Akukho mvubelo. Manje yini leyo na? Akukho sinomokholo, akukho zwe. UJesu wathi uma lithanda izwe noma izinto zezwe, uthando lukaNkulunkulu alukho ngeshokeni, yebo? Futhi sizama ukuxubanisa lokho ningeke nakwenza. Ngifanele nize entweni eyodwa ukuba niyikholwe. Kuphakathi kokuthi ngizokholwa uNkulunkulu, ngizokholwa ibandla lenu, ngizokholwa izwe. Ningeke nakuxuba ndawonye. Futhi ningeke nabambelela kulezo zinto ezidala elinye ibandla phambi kwenu elakwenzayo. Ngifanele nithathe umlayezo wehora. Wathi okushiwe ngayizolo ningakuyeki kuhlale kuze kube sekuseni ukuba kuze kulona omunye unyaka nikushiswe ngomlilo kubhujiswe. Lokho ngunyaka eliphela kuwo, umlayezo walo nyaka. Ufanele ukhishwe emibhalweni futhi uqinisekiswe futhi ufakazelwe nguNkulunkulu ukuthi uNkulunkulu enza njalo. Manje-ke kuphakathi kokuthi wemukela lowo noma wenqabe. Lokho ukuphila kuphakade ubuholi bukamoya ongcwele ehola ibandla lakhe. Besingahlala kulokho isikhathi eside, kodwa siqhubeke silokhu siqhubeka nje. Ukukhetha okuziphatha kwenu beninga ningeke nakuxuba manje kuphakathi kokuthi kukaNkulunkulu noma ukuphikisana noNkulunkulu. Nokuzwakaliswa ngokungaphandle kokukhombisa ncamashe okungaphakathi, niyabo? Ukudluthukela abaningi benu bacabanga nginobhabhathiso kamoya ongcwele ngiya ezulwini. Lokho akusho neyodwa into ukuthi uya ezulwini. Qabo nomzali, ungaba nobhabhathiso kamoya ongcwele mahora onke empilweni yakho, futhi noma kunjalo ulahlwe futhi uye esihogweni. IBhayibheli lisho njalo, ehe, kunjalo impela. Bukani lapha, ungumuntu ongaphandle, unemizwa emihlanu oxhumana ngayo nomzimba ongaphandle. UNkulunkulu wakunika imizwa emihlanu, hayi ukuba uxhumane naye, ikhaya lakho lasemhlabeni, ukubona, kunambitha, ukuthinta, ukuhogela nokuzwa. Manje-ke, unomoya kungaphakathi lalowo, futhi unokuphumela ngaphandle okuhlanu, unembeza nothando, kanjalo njalo. Ukuphumela ngaphandle okuhlanu ukuxhumana nezwe lomoya ngalokho, kodwa ngomoya wakho okomzimba wakho uxhumana nokomzimba, okokomoya kwakho uxhumana nokokomoya, kodwa ngaphakathi kwalokho unomphefumulo. Nalo mphefumulo uyimbewane ephuma ivela okhalweni lukaNkulunkulu. Futhi ingane ibunjwa esizalweni sikanina. Uma ingane ingena esizalweni sikamama ngimbewane encane igaqazela ingena eqandeni, ayibumbi igqamuzo elilodwa lomuntu elandelayo inja, elandelayo ikati, elandelayo ihashi. Konke kungamagqabuzana omuntu ngoba kwakha kusukela egqamuzeni lomuntu lasekuqaleni. Futhi uma umuntu ezizelwe ngokusha ngezwi likaNkulunkulu emiselwe ngaphambili ekuphileni uphakade okuthiwa abakhethiweyo, kuzoba yizwi likaNkulunkulu phezu kwezwi, izwi ezweni, hhayi isivumokholo sesihlelo bese-ke ukuba yizwi lesivumokholo. Futhi ngeke kusebenze, ungeke wabe nalokho uvutshelwe kulo. Kuyo kuphela ukuphila okuphakade uJesu Kristu izwi. Ekuqaleni wayekhona ulezwi, ulezwi wayenguNkulunkulu, ulezwi wayenguNkulunkulu, ulezwi waba yinyama wakha phakathi kwethu. Mangani, nonza abantwana bami, ngikuthumela phesheya ezinkundleni zemishini ezweni ukuletha umlayezo. Ngifanele ngibe qotho kini. Engikubukayo mhlawumbe anibone yilokho engikukholele lapha ukuzama ukulitshela. Akungoba ngingabathanda abantu, yingoba ngiyabathanda abantu. Ngiyaqondisa uma ngibona ukushelela kwebandla lichezuka ngithi, awu, senza lokhu futhi senza lokho, futhi siqalaza phezu kwebandla bese ngibona ngeke nje kusebenze. Manje-ke bukani lapha eBhayibhelini futhi nibone ukuthi kuzoba ngaleyo ndlela kupheleni. Lowo nyaka webandla laseLaodikeya ubeka uJesu ngaphandle izwi. Akazange abize, akazukubiza bandla, wathi abaningi engibathandayo ngiyabasola, ngiyabalaya. Ithatha izwi futhi gonqa ngalo futhi ethi, ninephutha kukho, yingaloso sizathu ngilithanda. Uma nizovula umnyango futhi ningingenise, ngiyongena futhi ngidle nani. Hhayi ibandla, usevele ukhishiwe kulelo. liqonde emkhandweni wenkolo ebuKristu. Yilapho eseliye khona liyongena ngqo eRoma lapho elivela khona. Futhi lokho kunjalo impela yinakho lokho kubhalwe ephepheni kusukela eminyakeni engamashumi amabili nanhlanu edlule noma iminyaka engamashumi amathathu nantathu edlule. Futhi nakho akusikho lokho kuphela kubhalwe eBhayibhelini. Kusuka embonweni selibuyele emuva, akukho ndlela yokusho selihambile. Lizoba ngaleyo ndlela. UNkulunkulu ubiza abantu ngamunye ngineminyango ngenqongqotha. Uma noma yiphi indoda noma yimuphi umuntu oyedwa ngamunye enkulungwaneni kungahle kube ngoyedwa esigidini. Njengoba ngishilo ebusukeni obumbalwa obedlule ngenkathi u-Israyeli ephuma eGibhithe, kwakukhona nje abantu abayizigidi ezimbili abedlayo, futhi nje izigidi ezimbili oyedwa nje, abantu ababili nje abangenayo oyedwa esigidini. Yini kwazi lokho na? UKhalebi noJoshua. Jesu kathi elapha emhlabeni bathi, obaba bethu badla imana ehlane, sigcina amasiko futhi senze lokhu siyazi lapho esimi khona. Wathi, ngiyazi oyihlo badla imana ehlane futhi bonke bahlukaniswa phakade bafile. Uma isidoda siphuma esiliseni noma esifazaneni, kunamaqanda esigidi aphumayo, kunezimbewane ezisigidi eziphumayo, futhi kuzo zonke lezo zimbewane ezincane ohlobweni. Uma kuvela enkomeni yesilisa noma owesilisa kumbe noma ngabe kuyini, kulezigidi nje izimbewane ezisigidi zisebenza phakathi lapho. Yini kuphela eyalozo zimbewane emiselwa ukuphila? Ukuba kuleqanda elilodwa laphaya elizalekelayo ukuhlangana nayo. Kunjalo iqanda elilodwa kuphela eliyohlangana njengalo mzimba nje lapha uhlezi lapha, nimbewane ivela kuNkulunkulu. Yebo, futhi bekisisane leyo mbewane encane yenyuka phakathi kwazo zonke lezi ezinye izimbewane, futhi ziyaluza ngakuwo, ziqhubeka ngqo, ziwedlula ziwelela ngapha, bese zithola lelo qanda elinokuzaleka, bese igaqazela ingena ngqo kulo, futhi zonke ezinye ziyafa. Ukuba-ke bekungaleyo ndlela ngebandla namhlanje lodwa esigidini na? Yabona ukuthi meliyoba kuphi na? Isango lincane nendlela iyingcingo, futhi bayoba ingcosana bayoyifumana, ngoba indlela inkulu eyisa ekubhuthisweni, futhi bayoba baningi abangena khona. Ngabe iqiniso lelo mfowethu Branham na? Angazi, kodwa nje ngicaphuna umbhalo. Yabo, manje nimisele ukuphila. Ngiyakubona uma nimisele ukukubona. Uma ingakumiselwe ukukubona, anikukubona. Wathi banamehlo kodwa ababoni, izindlebe futhi abezwa. Nifanele kanjani ukuba nokubonga bandla? Ukuthi ufanele uziqonise kanjani wena uqobo kulezi zinto? Ukuthi nifanele kanjani ukuba nivuthele uNkulunkulu? Ukuthi amehlo enu abheka enikubonayo, izindlebe zenu izwa lezo zinto enizibonayo. Ubuholi nizeleni lapha kulobu busuku ukuzoza umlayeza onjengalona na? Ngishawe uphawu emhlabeni wonke ngamabandla njengohlanya. Nizeleni na? Umoya ngcwele uniholele lapha. Yebo, uzolalela. Sokani, ngumani izinto zezwe, yemukelani ubuholi bukaJesu Kristu. Kungenjalo ngizobhupha impela nje njengezwe. Unokukhetha ukuziphatha, ukuthi uziphatha kanjani lokho kukuwe. Unokukhetha inkosikazi, uyaphuma bese uthatha inkosikazi yakho. Ufuna ukuthatha inkosikazi, ufuna ukuthatha leyo etusekayo kokwakho, kulokho ofuna eyakho, ohlose ikhaya lakho lesikhathi esizayo libe yikho. Ungathini nje indoda engumKristu iphuma futhi ithatha omunye walaba orikhetha besimodeli abe yinkosikazi na? Hey, ungathini nje icabanga ngani indoda na? Hlobonye ekhaya ezoba nalo uma ithatha umhundulo wezingubo ukubukisa ukunhlobonhlobo ukusuka emgaqweni phandle lapha isifebe somgwaqo na? Oh, wena uthi manje awume kancane. Izigqokisa kanjani yona na? Yebo, igqoke izikhindi nezinto isifebe somgwaqo. Owen uthi manje futhi Branham, oh, lezi ziketi eziyindadlana eziyimpintshanayo ibukeka sengathi uthulelwe kuzo isifebe somgwaqo. UJesu wathi ubuka owesifazane ukuba amkhanuke, usephingile vele naye enhliziyweni yakhe. Khona-ke uzofanele aphendule ngalokho. Futhi kwenzeni yena na? Uziveze yena. Ubona onecala na? Kucabangeni. Wena uthi abazenze izinto ezingubo zokugqoka banazo izindwangu nemshini yokuthunga. Akukho zaba, kunjalo impela. Manje angifuni ukulilimaza naleli akusilo ihlaya lona ngu isho kanje inkosi emibhalweni. Uqinisile ngempela mngani. Yindoda endala anginaso isikhathi eside kakhulu sokuhlala kodwa ngifanele nginitshele iqiniso. Uma lona umlezo wami ukugcina uyiqiniso niyabo. Ungakwenzi dade, ungakwenzi mfowethu. Nani bafo olenga esivumweni khona futhi ibe nazi ukuthi izwi kaNkulunkulu iqiniso phambi kwenu ngqo. Ubhaphathiso kamoya ongcwele nalamaqiniso sinawo namhlanje. Bese kuthi-ke ngenxa yesivumo khona senu niwale na. Ungaba kanjani indodana kaNkulunkulu futhi uphike izwi likaNkulunkulu elibikezelelwe lolu izinsuku zokugcina esiphila kuzo na? Ungakwenza kanjani na? IBhayibheli lingakubiza kanjani lokhu? Njengoba ngishilo izolo ebusuku ngenkosi ngishilo isikhathi ezansi eningizimu ngenkathi belekhaladi ezansi lapho alithengiselwe ukuba yizigqila kanti ayengengaphezu kokuba nje abe yimaketha yemoto eyisekeni uthola isikhangisi sezindali kuzo. Futhi ngasaqeka endaweni encane ngafunda ngolunye usuku lapho othenga athekisela abanye efika khona ukuzothenga ezinye wayesethi awu manje ngithanda azidabukile wawuthi ngeke uzibhacabule uzenze zisebenze ngoba zazikude nekhaya. Zathengiswa izigqila futhi zisezweni lezizwe ezazingazi lutho ngalo futhi zingasophinde zibuyele ekhaya futhi zazidabukile wawuthi ngeke uzibhacabule uzenze zisebenze. Kodwa lona othenga athengisele abanye ufika ehlathini lokutshalwa elithize wayedwa umfusi emncane lapho isifuba sakhe esiqhutshusuliwe isilivo sakhe sibheke phezulu wawungadingi ukuba umbhaxabule. Wayeqonde twi futhi wayegcine izimilo azo zonke ezine ziqondile. Uthenga athengisela abanye wathi ngizomthenga. Wathi akathengisi. Angizukumthengisa, awuzumthenga ngoba akathengisi. Wathi awu yini emenza ehluke kakhulu kangaka na? Wathi ngabe ungubasi phezu kwazo zonke ezinye na? Wathi qhabo. Wathi ngabe umondla okwehlukile na? Wathi qhabo. Uyisigqile udla phandle lapho ekamelweni lokuphekela emkhonjeni nazo zonke ezinye. Wathi yini emenza umehluko omkhulu kangaka na? Wathi kwakungimangalisa nami ngaze ngathola phesheya e-Afrika lapho bevela khona lapho amabhuni abathenga khona ayesebaletha ngapha ayesebathengisa babe yizigqila. Laphaya uyise uyinkosi yesizwe futhi nokho engowezizwe engude nekhaya uyazi ukuthi uyindodana yenkosi ngakho uziphatha ngaleyo ndlela. Ukusola kunje pho ubuKristu. Sifanele simele uNkulunkulu nokuphila kuphakade. Sinye kuphela isimo sokuphila kuphakade nalokhu uNkulunkulu yena yedwa onokuphila kuphakade futhi sikumkhiqizo wakhe ngoba siyimbewane eziphuma ukhalweni lomoya wakhe. Manje ke sifanele siziphathe abesilisa nabesifazane njengoba iBhayibheli lasho ngathi ukuba senze hhayi oJezebeli bomgwaqo noRikesi benhlangano kodwa abanomzane abahloniphekile abangamaKristu amadodana amadodakazi kaNkulunkulu azala ngomoya kaNkulunkulu ibonakalisa ukukhanya ezinsukwini zethu futhi sikusabalalisa kunjalo impela. Sesishushumbe saqhela kanganani kukho ngani na into efanayo lomfana ayenza lapha wenqaba walo ukuphila kuphakathi ngoba kwakuzomlahlekisa ngokugqama kwakhe emphakathini wakuzomlahlekisela ngokutamasa kwakhe kwemali wakuzomlahlekisela ngenhlanganyelo yakhe ebandleni wakuzomlahlekisela ngenqwaba ezinto wayazi ukuthi wakuzomlahlekisela ngani wayengumfana onengqondo futhi wasizwela ukuthi wayengeke alikhokha inani. Lokho wacabanga ngizokwethemba inkolo yami nje futhi ngiqhubeke kodwa phakathi enhliziyweni yakhe wayazi ukuthi kwakukhona into ethize ngojesu kristu eyayihlukile kulabo baphristu bangalolo suku futhi noma yimuphi umlayezo ongenayo wangoqobo ozele umlayezo kankulunkulu wehlukile enkambisweni endala ngenkathi ukuphilisa kwankulunkulu kuphuma kuke kudala nabaqaphela yenu ukuthi abazifanisa nabanye balandela kanjani na niyabo futhi bonke behamba bangena ngqo kulezo zinhlangano behlala lapho Ngabe ukhona owaziyo ukuthi ufanele kube nomlayezo olandela lokho na? Ngani uNkulunkulu akasibungazi uheha ukunaka kwethu ngento ethize. Futhi uma eheha ukunaka kwethu, khona ke unomlayezo wakhe. Bukani ngenkathi eqala ukufika emhlabeni futhi waqala inkonzo yakhe. URabi usemncane siyakufuna ngapha ebandleni lethu si yehlala lapha. Umprofesa usemncane osikufuna ngapha woza lapha. Kodwa ngolunye usuku wasukuma wayesethi, mina nobaba wami simunye. Oh hey, uzenza uNkulunkulu. Uma ningadli inyama endodana yomuntu futhi nephuzu egazi layo, alinakuphila kini. Uyindlabanti, asisakene ngalutho nalokho. Labo apostoli bahlala khona lapho, izinkulungwane zamshiya. Kodwa labo apostoli bayimisele ukuphila, washo njalo. Abakwazanga ukuchaza, bakukholwa. Bahlala nakho ngqo ngoba bathi akekho umuntu obengenza le misebenzi. Ngisho nabaprisi babekwazi lokho. UNikodemu wathi, siyazi umkhandlu weSanhedrin ukuthi akekho umuntu obengenza le misebenzi kungaveli kuNkulunkulu. Niyabo? UPetro ngosuku lwePentecost wathi uJesu waseNazaretha yindoda efakazelwe nguNkulunkulu phakathi kwenu. UNkulunkulu wayenaye. Ukhona embhalweni ukuthi imibhalo yathi iyokwenzani. UJesu wathi, hlalani imibhalo kuyo lethi nginokuphila okuphakathi yiyo ofakaza ngami. Ukuba benimazi uMose, beniya kungazi nami. Ukuba uMose waloba ukuthi ngiyofika ngesimo engiyofika ngikuso. Ufika njengendodana yomuntu. Ufika ngamagama amathathu. NjengoNkulunkulu okuthathu, njengoYise, iNdodana, noMoya oNgcwele. UNkulunkulu ofanayo, izingxenye ezintathu ezingehlukaniseki. Manje-ke futhi ukulungisiswa, ukungcweliswa, uLuther, uMartin, nePentecostal, yini efanayo, izingxenye ezintathu ezingahlukaniseki, iziteshi ezintathu, iminyaka bebandla emithathu. Yini efanayo, amanzi, igazi nomoya. Oh, njengoba uhambisana nje imisuka emithathu ukuthatha ukubuyisela emzimbeni. Njengoba ikuletha kusukela ozalweni lwemvelo kufanekiswa ukuzala kwamoya. Ingane yazalwa into yokuqala amanzi, okulandelayo yigazi, bese kuba ngukuphila. Yileyo ndlela oza ngayo embusweni kaNkulunkulu, indlela efanayo, niyabo? Yileyo ndlela ibandla elingena ngayo, indlela efanayo, into efanayo. Manje qaphelani. Kulezi zinto ezintathu uNkulunkulu ubumbe owakhe, ubumba umzimba wakhe. Manje sithola ukuthi phakathi lapha ukuthi unelungelo ekukhetheni kwakho. Ukhetha intombi ofuna ukuyishada, iyakwemukela, kulungile. Manje-ke enye into nokukhetha ukuthi uyathanda yini ukuphila noma awukuthandi yini ukuphila. Ukhetha manje phakathi kokuphila nokufa. Ungaphila nomfana wena lokho kukhetha wayephumelele kuyo yonke enye into indoda ekholwayo kodwa wayazi ukuthi uma lokho wazikhulumela khona yena ngigcinile yonke le miyalelo osukela ngiseyintsha kodwa wayazi ukuthi wayengenakho ukuphila okuphakade niyabo futhi wena kukhetha ukuba akwemukele noma akwale futhi wakwala. Lelo kwaba yiphutha elikufa kakhulu impela ayengake alenze. Konke okunye kwakhe kwakungeke kwabaluleka. Akubalulekile, akubalulekile ngaphandle uma uthatha lokho kukhetha. Manje asimlandele ekukhetheni kwakhe futhi sibone ukuthi kwamholelaphi. Manje niyabona lapho ekhetha khona. Manje bukani, wayeyisicebi, wayengusomabhizinisi, wayengumbusi futhi wayeyindoda ekholwayo. Konke lokho manje besingathi fana uMethodist yangoqobo noma iBaptist noma iPentecost ungumfo wangempela ufana okahle ngempela okahle akukho okungakusho ngaye unobungane ukahle unobudlelwane na yonke into akukho okungabi nazimilo ngaye mhlambe wayengabhemi ephuze noma ehle enyuwe eya embukisweni nemidanso nanoma yini ebesingakubeza ngayo namhlanje njengoba besingamfanisa umKristu kodwa lokho akungabi sikho ukuphila okuphakathi. Lokho awusikho sikhuluma ngakho. Angathi ukuba wayekade ethembekile ebandleni lakhe kulokho mhlambe ayeyikho. Kodwa niyabo futhi wamholelaphi na ukuthandwa ngabantu okukhulu. Ake sithi uma wayengumshumayeli, wayengaba nebandla elingcono, wayengaba igosa lesifundazwe noma umbhishobhi, niyabo? Uholele ukuthandweni ngabantu futhi wamholela engcebweni nodumo. Kungahle kwenze into efanayo namhlanje. Ngilethalente elikhulu ukucula. Ngicabange ngaleyo nsizwa esikhashaneni isedlule icula lelo culo lapha. ukuthi yayikunikela kanjani lokho kuDevil futhi manje ikubuyisa nokuthi kwehluke kanjani phakathi kwayo no-Elvis Presley nabanye balaba o-Pat Boone neqembu elinjalo u-Ernie Ford labo bafo abaculi abakhulu futhi bathatha amathalente abo lawo mathalente abawaphiwe uNkulunkulu futhi balisebenzisele ukufaka ugqozi imisebenzi kaDevil kunjalo omunye umculi omkhulu bethengisa ngamathalente abo abawaphiwe uNkulunkulu benzela udumo kulelizwe ukuba babe ngumuntu othize ubungake ube usabe kanjani ngumzimba kunoma ubungenza ukuba ube ngumuntu othize kunokuba indodana kaNkulunkulu na ayikhathaluma nedolobha lonke umhlaba wonke futhi ungamemukelanga ubuholi bokuphila uphakathi ngomoya ongcwele uKristu uzokwenza njani ungubani wena empeleni na ungufile usazofa ufile esonweni nasezimpambu kweni okholwa njengoba ufuna ukuba nguye othembeke njengoba ufuna ukuba nguye ebandleni umshumayeli uma ufuna ukuba sepulpit kodwa ukwala ufile wayeyimpumelelo enkulu wayeyimpumelelo enkulu lapha kule mpilo impela simthola lapho siqaphela khona manje-ke sithola lo mfo ukuthi waya simlandela kancanyana futhi siyabona wathola ukuphumelela okukhulu futhi simlandela ngebhayibheli siyaqaphela ukuthi simthola isicebi kunezindawo ezinkulukazi ngempela wayebungaza abahluleli nemeya yedolobha noma yini okunye uphezulu esiqongweni sophatha futhi uneziphehli ezinkulu zamadili nenqwaba yoweta labesifazane namantombazane nayonke enye into imzungezile futhi kunompofu olele esangweni ogama lingulazaru ushanela imvuthuluka eyayisusele kuye siyayazi indaba into elandelayo ukuqhubekela ekuphumeleleni njengemabandla nje namhlanje uyakuthola somabhizinisi ehlezi lapha engitshela khona lapha eCalifornia ukuthi ibandla lizodingeka litshele inyunyani yabasebenzi ukuthi ayenzeni yabo kuba ibandla nombuso futhi kukini ngqo yabo ngiphakathi ngo lapho futhi lithatha uphawu lwesilo ningalwazi uma nake nayithenga enye yamathephu ami tholani lena uma ngiyithola uma sengifika ekhaya umkhondo wenyoka futhi ndizobona ukuthi ukuphi libone ukuthi lokhu kuphelelaphi ya ekhaya manje ukuyokhuluma uma inkosi ithanda uthi awube ngamahora mane ngakho angikwazanga ukugcina komunye umhlangano onjengalona ngidingeka ngenyukele lapho khona ibandla lingibekezelela isikhathi eside kangaka ngokubekezela qaphelani kodwa manje ungalalela ethephini ngeseni isikhathi ekhaya lakho qaphelani lokhu manje ngithole ukuthi wayeyimpumelelo enkulu bese kuthi simthola kabuva waze waba yimpumelelo enkulu ngokuthe xaxa waze wathi nginokuningi kakhulu fana wayengenze umfo wangoqobo ngempela walolu suku wangeke na ngisho nezinqolobane zami isiqumbile ziyaqhuma futhi nginokuningi kakhulu ngaze ngathi mphefumulo phumula kodwa akwenze ekuqaleni wenqaba ubuholi bukajesu kristu ibandla lakhe ubuhlakani bakhe imfundo yakhe akho konke kumholela empumelelweni onke amajuda ayemthanda uyawapha wayewasiza angahle kuba wayenza lokho noma okunye kodwa nebo wenqaba ubuholi bukajesu kristu ukuphila okuphakade nalokho ibhayibheli lathi wathi siwula ngalobo busuku umphefumulo wakho uyafuneka futhi manje simthola indawo elandelayo esihogweni iphakamisa amehlo akhe futhi ebona lowo ompofu amxoshela emgwaqeni esesifubeni sika-Abrahamu iphutha eliwukufa okunje pho ukuthi amabandla ayekade elungile ngendlela eyihamba ngayo kodwa ayesalokhu enganakho kuphila okuphakathi ngikhumbuza ngentshumayelo engayishumayela lapho ungekudala ihluzo lendoda ecabangayo ningahle kuba nabanayo ngangihamba ngidabule emahlathini ngisingela izigwejeje lenkwindla ngase ngibheka phansi futhi usobala ngeke ngayibiza inkampani yasekelede niyayazi futhi nakho kulele ipaki likasekelede lilele lapho futhi nje ngedlula ngakulo ngicinga emahlathini ngase ngilibona lelo paki lilele lapho ngase ngibheka emuva futhi lalethi ihluzo lendoda ecabangayo ukunambitha kwendoda ebhemayo ngaqala nje uqhubeka ngidabule emahlathini nomoya ngwele wathi jinga bese ulicosha lelo ngangoba ngase ngilicosha ihluzo lendoda ecabangayo unambitha kwendoda ebhemayo ngacabanga ifemi yasemelika lapha ithengisa ukufa phakathi kokuzifihla kwezakhamizi zabo zasemelika uqobo ihluzo lendoda ecabangayo nokunambitha kwendoda ebhemayo na ngangisembukisweni omhlaba no-Yul Brian u-Brian nabo enhla lapho ngenkathi enikezela konke lokho kuhlola nokuthi ubeka kanjani usikeleti owodwa wase emunce emabuleni wayesethatha wesula enjimbeleni wayesibeka emhlane wegundwane igundwane elimhlophe futhi ezinsukweni elisikhombisa lase ligcwele kakhulu umdlavuza alingasakwazi ukuhamba base bethi niyazi bathi yihluzo bathi yiqhinga ithengisa usikeleti abaningi uthatha eningi kakhulu injimbeleni ukwenelisa lo devil kunjalo futhi uma uthatha usikeleti ofakwe ihluzo uthatha cishe usikeleti abane ukuthatha indawo yowodwa uyiqhinga lokuthengisa usikeleti abaningi ungeke waba nentuthu ngaphandle uma unetiyela netiyela unomdlavuza niyabona ukuthi kunjani na namamelika ayizibhobhothe abheke ukuba kuphume onogwaja esigqokweni ndawo ndawo bathathwa yikho ungeke waba nakho ngokufa angikhathali ukuthi uya ngaphi ngokufa noma ngabe uya ngaphi ihluzo lendoda ecabangayo indoda ecabangayo ibingeke yabhema nhlobo kunjalo uma ikhona imicabango enayo sidalo awu ngicabanga ukuthi lokho nje kuhambisana namabandla yebo ngiyacabanga unkulunkulu unalo ihluzo na yebo futhi onke amabandla anehluzo kunjalo ahluze loyo ongenayo futhi adadele inqwaba yokufa ingene nayo ukungake uze ulidonse kanjani ihlelo ledlule ehluzweni likankulunkulu na ungakwenza kanjani na ukungake umdonse kanjani wesifazane ophungule izinwele edlule lelo hluzo na ngitshele ukungake uze umdonse kanjani wesifazane ogqoka amabhuluke amasilekisi edlule lapho kube kuyisilekisi kuye ukuba agqoke ingube engeyowesilisa yebo ihluzo likankulunkulu belingambamba ngaphandle lapho belingeke limyeke angena kodwa ibandla banamahluzo abo ngakho ngithi kunehluzo lendoda ecabangayo lelo yizwi likankulunkulu futhi lenela unambitha kwendoda engcwele kunjalo indoda engcwele hhayi indoda ebandla kodwa kunambitha kwendoda engcwele ngoba imsulwa ubungcwele izwi likankulunkulu elingaqutshwe nalutho nanto ihluzo lendoda ecabangayo futhi lunga lebandla ngiyakweluleka ukuba usebenzise lelo ngoba lingenisa izwe nenhlama eyodwa yalo ingokufa inhlama eyodwa iyavubela imvubela encane eyodwa ivubela inhlama yonke oyokukhipha izwi elilodwa kuleli noma enezele izwi elilodwa kulo isabelo sakhe siyosuswa encwadini yokuphila ensimini yase-Eden okwabangela ukufa nalo lonke lolusizi nabo bonke ubuhlungu benhliziyo wonke umntwana omncane ofayo konke ukuhohlozela emphinjweni onke ama-ambulensi adazukulayo zonke izibhedlele onke amathuna okungenxa kokuthi u-Eva wangabaza izwi elilodwa hhayi konke okwalo kwaliphendukezela nje manje unkulunkulu wathi umuntu lapho wayefanele awagcine onke amazwi kankulunkulu manje lokho kungokuqala kwebhayibheli maphakathi nebhayibheli ujesu uyafika wayesethi akusikwa sodwa umuntu ayekuphila ngaso kepha ngamazwi onke aphuma emlonyweni kankulunkulu hhayi nje ingxenye yawo wonke ekugcineni kwebhayibheli isambulo 22 ujesu unikezela ubufakazi bakhe uqobo isambulo sebhayibheli ngujesu kristu futhi wathi oyosusa izwi elilodwa lapha noma anezele izwi elilodwa kulo isabelo sakhe siyosuswa encwadini yokuphila manje wedlula kulelo hluzo lendoda ecabangayo uyobona kunambitha kwendoda engcwele ngenkathi uphuma lapho kunjalo uyobona kunambitha okunobungcwele dade wena ogqoka lezo zingubo ucabange uzo wena uthi nginguneziqiniseko zobumsulwa kumyeni wami nginesiqiniseko zobusulwa esokeni lami nginezoqiniseko zomsulwa entombini kodwa kuthiwani ngesoni esikubukayo na ngenkathi esiphendula ngokuphinga ubani owakwenzayo na yebo uyoba necala ukubona kulotshwe ezweni ngakho ku niyabo oh yiba ngosifazane ocabangayo yiba ngocabangayo ngathi uthi kungahle awu uma ke kwenzeka kuba ngaleyo ndlela na washo njalo nezwi elilodwa lingehluleka niyabo indoda enkulu yangitshela kungekudala yangibizela ekamelweni layo yathi ngizobeka izandla phezu kwakho mfowethu Branham uyayona inkonzo yakho ushumayela izinto ezinje ngathi noma yiphi inkonzo izwi likankulunkulu eliyoyona ifanele ukoniwa niyabo yathi ngizobeka izandla phezu kwakho yathi wathunyelwa ukukhulekela abagulayo ngathi uyazikholwa lezo zinto mfowethu na yathi qabo kodwa akusiyo umsebenzi wethu ngathi kuwumsebenzi kabani pho niyabo awu yathi lowo ngumsebenzi kamelosi ngathi buka inhlangano yebandla ehe kunjalo niyabo njalo ngonyaka ngidlula kushumayeni lezi zinto futhi ngiyacabanga impela bayalithola unyaka ozayo niyabo sekukuningi kunokwake kwabakhona niyabo kunjalo kukhombisa ukuthi baningi ababeziweyo kepha bayingcosana abakhethiweyo ubuholi ngumoya ongcwele mngani uyakuhola futhi awuqondisi kulolonke iqiniso nxa yena umoya engcwele efika manje cabanga ngalokho thatha ihlozo lendoda ecabangayo lelo yibhayibheli hhayi sivumokholo sakho hhayi ibandla lakho uzolahleka thatha ihlozo lendoda ecabangayo yilapho lo mfana angacabanganga khona wathatha ihlozo lebandla uba nguthandwa ngabantu indoda enkulu kepha sisehayidesi saphakamisa amehlo aso sisebuhlungwini manje thatha ihlozo lendoda ecabangayo ujesu kristu izwi futhi uyofisa ukunambitha komuntu ongcwele ngoba liyokwenelisa lokho uma unomoya ongcwele kuwo leli liyakwenelisa uma umoya ongcwele engekho lapho wena uthi o awu angicabanga ukuthi lokho kusho noma yimuphi umehluko ukakwenze khona lapho into efanayo enziwe ngu-eva ubuyela ngqo endaweni efanayo manje ake sizeukuqhubeka kancane manje asithathe sishiye leyo ndoda lapho engalisebenzisanga ihluzo lendoda ecabangayo yalo kwemukela ubuholi bukajesu kristu ukuphila okunaphakade manje asithathe omunye ocebile usomabhizinisi osemncane umbusi nethuba elifanayo lendoda eyayinalo futhi uyalembukela wembukela ubuholi bukakristu manje kunababili ebhayibhelini esizokhuluma ngabo leyo eyodwa esiyibonayo iyakwalayo manje asithathe le ndoda umuntu ocebile usomabhizinisi osemncane nombusi futhi wembukela ubuholi imibhalo esitshela kalofo uma nifuna ukukumaka phansi kumahebru 11:23 kuya kulema 29 umose ngokukholwa wala ukubizwa ngokuthi indodana indodakazi kafaro kunalokho wakhetha ukuphathwa kabi ngunkulunkulu ethi ukuthukwa ngenxa kakristu kuyingcebo enkulu kunayo yonke ingcebo yasegibhithe niyabo wemukela ukuphila kuphakade umose wathi ukuthukwa ngenxa kakristu kuyingcebo enkulu kule ncebo yonke izwe elinayo umose wathi lokho kukhulu kunakho konke manje lesicebi asizange nomose wayengocebile umbuso semncane uba ngufaro wayengodana kafaro futhi wayenendlalefa esihlalweni sobukhosi futhi wabuka phandle kungenakwenzeka isikhejane sabanameka ngodaka isikhejane sezigqila kodwa ngokukholwa wabona isithembiso sikankulunkulu ngezwi ukuthi abantu bakubo babeyogogobala ezweni lezizwe iminyaka engama400 kodwa abeyokhishwa ngesandla esinamandla futhi wathi lokho haleluya kuyimfuyo enkulu kunengcebo yonke yasegibhithe ukuba walishiya igibhithe engazi lapho eya khona wayeholwa ngukristu washiya futhi welo nyawo lwakhe lusesihlalweni sobukhosi futhi wayengaba ngufaro olandelayo egibhithe kodwa wathanda ukuthukwa ngenxa kakristu ukuthukwa ukubizwa ngalowo oyinqaba abizwe ngalolo sihlanya ukuthatha indawo yakhe kanti labanameka ngodaka nezinhlanya ngoba ubonile ukuthi ihora ukuthi umbhalo wethenjiswa ukuthi ugcwaliseke wawulapha ngaleyo nkathi futhi o bandla phaphamani aliboni into efanayo kulobu busuku na ihora belithenjisiwe liphezu kwethu ethi ukuthukwa ngenxa kajesu kristu kuyimfuyo enkulu kunenhlanganyelo yonke yanoma yini uma kuthatha ubaba nomama ibandla noma yini enye landelani ubuholi bukamoya asilandele lo kristu okwemibalwa lomozisi okwesikhashana lapho ngikwenzile lokho asibhekisise impilo yakhe into yokuqala ngenkathi esekwamukele ukuthatha ukuthokwa ngenxa kakristu futhi washiya imfundo yakhe washiya konke ukuhlakanipha kwakhe wafundiswa kukho konke ukuhlakanipha kwasegibhithe nakho konke okuthandwa kwakhe ngabantu isihlalo sakhe sobukhosi intonga yakhe yobukhosi ukuba yinkosi kwakhe umqhele wakhe yonke into ayenayo wayenqaba nalonobona ofo wayekufuna futhi wala ukristu nale ndoda yakwala lokho futhi yemukela ukristu futhi ngokushesha kwenzekani na wathi ngeke aze ehlukanise yena uqobo haleluya igama lichaza ukuthi akadunise unkulunkulu wethu kubi kakhulu ukuthi siyakukhohlwa wenqaba izihlalo zobukhosi nokuthandwa ngabantu wayengaba namatshitshi nge abafazi ngamakhulu futhi wayengaba nezintonga zobukhosi phakathi kwegibhithe abuse umhlaba umhlaba ubekwe ngqo ezinyaweni zakhe futhi wayendlalifa kuko konke nokunco wawo kodwa ngokubuka embhalweni futhi ebone usuku ayephila kulo futhi wazi leyo nto ethize kuye leyo mbeko kankulunkulu ebiselwe ngaphambili yahamba yayosebenza angikukhathali ukuthi ubungathandwa kanjani ngabantu noma lokhu bekungaba njani ubungaba igosa ubungaba ngumelusi ubungaba yilokhu lokhu noma okunye kodwa uma lelo lezi lokuphila kuphakade yezwi likankulunkulu emiselwe ngaphambili kuwe futhi uyibona into iseduze ihamba iyosebenza iphuma kanjalo qala ukuphuma uqala ukuyithola futhi wala ukubizwa ngokuthi indodana indodakazi kafaro ngoba wathi ukuthukwa ngenxa kakristu kwingcebo enkulu kunemfuyo yonke yasegibhithe noma umhlaba ethanda lokho bekisisa ukuthi wenzeni wakulandela phezulu ngokushesha waxoshwa kubantu bakhe abantu abake bamthanda kungahle ukulahlekisela ngayonke into onayo kungahle ukulahlekisele ngekhaya lakho kungahle ukulahlekisele ngobungani bakho kungahle ukulahlekisele ngephathi yakho yesiteshi nokuthonga kungahle ukulahlekisele ngendawo yakho kuma-QNs kungahle angazi ukuthi kuyolilahlekisela ngani kodwa yokulahlekisela ngayonke into engeyokwezwe noma engeyezwe yothikeka uzehlukanise nayonke into engeyokwezwe uyofanele ukwenza umose wabeka yonke eceleni wayeseyongena ugwadule nenduku esandleni sakhe amen izinsuku ngezinsuku zedlula futhi angazi noma wacabanga yini ukuthi wenza iphutha na qhabo izikhathi eziningi abantu baqala ukuphuma futhi bathi oh ngizokwenza udumo kuNkulunkulu ngiyakubona ake uhlekwe ngomuntu omunye futhi ahlekise ngawe mhlawumbe bekunephutha wathi labo abangayayi kumela ukulaywa bangabantwana besihlahla futhi abasibo abantwana bakaNkulunkulu yabo basetshenzwa amadlingozi yabo imbewu ekhulume ngayo esikhashaneni esedlula lo mphefumulo wawungekho lapho wasekuqaleni nje wagcotshwa ngomoya futhi wenze zonke izinhlobo o wena ba uma umoya wakho ugcotshiwe ungangempela umoya ongcwele wangoqobo futhi usangalokhu ngudevela owena uthi Branham abaprofeti bamanga ibhayibheli lathi lezinsuku zokugcina kuyabakhona abaprofeti bamanga uJesu wathi kuyakuvuka uKristu bamanga hhayi uJesu bamanga manje akukho muntu oma athule kalokho kodwa uKristu bamanga ukuthi Kristu osho abagcotshiwe abagcotshwe ngokwamanga bagcotshiwe kodwa banamanga phakathi ekugcineni kwakho futhi benza izibonakaliso nezimanga ezinkulu bakhuluma ngezilimi basine emoyeni basumayela ivangeli ujuda isikariyethe wakwenza usimiyoni noma cha ngiya ukhayifesi waprofetha ubhalamu umzenzisi impela wenze zonke izibonakalisi yonke into yonke into iminyakazo yezenkolo kodwa yabo kwaka imbewu kakudluthukela nembewu kakolo embhedeni ofanayo bese uthela amanzi uhlele phezu kwazo bese uzigcoba ziyothokoza zombili Zombele, zokula ngawo, amaza fanayo. Ilanga lekhanya phezulu kwabalungile nabangalungile, nemvula ina phezulu kwabalungile nabangalungile. Kodwa ngiyakubazi ngezithelo zabo. Ungakubalekela kanjani ukuba semgqizi nezwi na? Amen. Ngiyabona ukuthi ngiqonde ukuthi nina amanzi ekuhlela phezu kwabalungile nabangalungile abagcotshiwe. UJesu wathi bayakuza kimi ngalolo suku bathi, Nkosi, Nkosi, angikhiphanga yini amadimoni na? Angiprofethanga yini na? Angenzanga yini izinto ezinkulu ngegama lakho na? Iyothi nina benzi bakubo sukane kimi, anginazi ngisho. Yanini esogweni siphakade esilungiselele uDeveni ezingelosi zakhe, niyabo? Izwi elinje pho lokwamanga bakhotha ngeze bekukhuthazelela ize. Ngikwenzelani lokho nibe ngingadingekile ukuba nikwenze na? Ngithathelani isibambiso abe amazulu egcwele kwangoqobo na, niyabo? Anithi ngeke ukuba nenze lokho. Mani sithola uMose egcotshiwe, akukho wangambuyisela emuva. Abafowabo uqobo bamala lokho akumisanga. Waqhubeka ngo wangena ehlane futhi ngolosuku phandle lapho wahlangana noNkulunkulu ubuso nobuso nensikomlilo ilenga esihlahleni. Yathi, Mose, khumula icathulo zakho, umhlabathi wakho omi kuwo ungcwele. Ngokuba ngikuzwile ukukhala kwabantu bami futhi ngikuzwile ngokububula kwabo futhi ngiyasikhumbula isithembiso sami sezwi futhi yehla ngizokuthuma ezansi lapho ukuba ubakhiphe impela. Wahlangana noNkulunkulu ubuso nobuso wakhuluma naye wathunywa nguNkulunkulu. UNkulunkulu ubuye ngqo leyo nsika yomlilo efanayo wayeseyiqinisekisa lo mprofethi emi khona lapho entabeni. Ukufakazisa ukuthi kwakunjalo ngenkathi ethatha izandla zakhe wayesenza zonke izinhlobo zesimangaliso nezinto. Oh, babenabazifanisayo. Oh, impela okukhona oJembre noJane bazama bazungeza ngqo benze into efanayo abayenzayo. Kodwa ubani owayengowasekuqaleni na, niyabo? Waqalaphi na? Ngabe kwavela ezweni na? Kwakuyihora na? Futhi niyazi yini ukuthi into efanayo iyathenjiswa futhi izinsuku zokugcina na? NjengoJembre noJane bamelana noMoses uyokwenza njalo njengamadoda anengqondo ekunganaki iqiniso, niyabo, ngezinsuku zokugcina. Futhi enza into efanayo bezifanisa nayo yonke into ekuqhubekela ngqo esihosheni esifanayo ingulube eya ekuzibhixeni kwayo nenja emuhlanzweni bayo. Nina maPentecoste eliphuma kulezi nhlangano eminyakeni eyedlule futhi nabaqalekisa oyihlo nonyoko futhi nabona ngqo emuva ngakhona futhi nenza into efanayo abayenzayo futhi manje ukuzibhixa okufanayo nobuhlanzo, yebo. Uma kwenza ibandla lakuhlanza lakukhipha onyakeni wangasewuqaleni wePentecost kuyolenza likuhlanze likukhiphe futhi namhlanje, niyabo? Kuzofanele kube njalo nokho ikhoba lizofika. Itshakaza ingeke yaba yiyo yodwa kuphela, ikhoba lizofanele lifike, niyabo, umthwali. Manje siphile ezinsukwini zokugcina bekisisani izinto ethenjiselwe ihora. Bekisisani noMose waqinisa, yazi ngenkathi ephuma lapho abantu abazalwane bakhe uqobo bamvukela abefuna ukwenza inhlangano. Bathi ushaya sengathi kube kuphela umuntu ongcwele phakathi kwethu. Yonke inhlangano igcwele, washo uKora uDathani. Asikhethe sikhiphe amadoda futhi senze into ethize uMose o ngamdabukela. Wehla wathi, Nkosi, wawa phansi phambi kwe-altar wayesethi, Nkosi. UNkulunkulu wathi, ngihlukanise nabo singenele yikho. Wavula umhlaba nje wawusuba kugwinya bonke yilokho kuphela, niyabo? Wayekwazi ukuthunywa kwakhe. UNkulunkulu akasebenzani nezinhlangano, akasebenzani namaqembu, usebenzana nabantu ngamunye, kunjalo. Njalo, hhayi ngamaqembu abantu, ngamunye umuntu oyedwa. Izinsuku zokugcina wathi, ngimi emnyango nginqongqotha futhi uma noma yimuphi umuntu, hhayi noma liphi iqembu, noma yimuphi umuntu oyoze phembo lami ngiyo futhi angezwe ngiyongena kuye futhi ngidle nabo uma noma yimuphi umuntu ongezwa. Ungakwenza kanjani? Ungakwenza kanjani lo mbhobho manje ukuveze iphimbo lami phandle lapho ngaphandle uma wenziwe kanjena na? Bengingadazuluka kulelo pulangwe onke amandla ami futhi belingeke lenze lutho. Ngoba lokhu kumiselwe futhi kwenziwe kwadalwa umbhobho futhi ukuthi uma izwi kaNkulunkulu likuwe kusukela ekwazini phakade kwaNkulunkulu kuwe. Izimvu zami ziyalizwa iphimbo lami, ziyalazi ihora lami, umfokazi aziya kumlandela. Yebo, uzofanele kube yilokho kuqala. Konke ubaba angiphe khona kuyakuza bonke, niyabo. Manje uyaqhubeka ekupheleni kokuphila lapha. Wedlula kuphela qaphelani inkathi efika ekupheleni kwendlela. Uthi siyavala manje ngoba sekuba lethi imizuzu engamashumi abili nanhlanu nci kushaya eleshumi. Qaphelani manje ekhaya lokhu kuse-eli cishe elesibili noma elesithathu ngqo siqala ukuthi ake nesho sekuthi kuba lethi kancanyana. Niyabo, niyabo. Kodwa manje sengishumele ubusuku obuningi, ubusuku bonke gulukuqu. UPawulu ashumana nelivangeli elifanayo ngosuku lwakhe ngensizwa yawo esuka odongweni futhi yazibulala. UPawulu enalugcobo olufanayo enaloluvangeli elifanayo wabeke umzimba wakhe phezu kwayo ibuye yaphila. Babekhathalele ibandla lalibonjwa ikhona into eyayenzeka. Qaphelani ukuthi kwenzekeni lapha. UMose ngenkathi ehla isicibi ngenkathi sehla noma umbuso semncane esikhulume ngaye konke okokukholwa futhi ungowebandla nayo yonke into kokuhle efundisiwe somabhizinisi okahle nayo yonke into esifike ekupheleni kwendlela uqala ukudazuloka akukho ndawo yokuhamba. Uphi buholi bakhe na? Wayekade eholwe yibandla lakhe elifile, wayekade eholwe yizwe elifile, futhi akungekho lutho kuye ukuba angene kukho kodwa lokho izwe elalikulungiselele isihogo. Kodwa nakufika Moses inceku ethembekile eyathi ukuthukwa ngenxa kaKristu kuyingcebo enkulu kunemfuyo yonke yaseGibhithe. Ufika ekupheleni kwendlela indoda endala iminyaka ekhulu namashumi amabili ubudala. Wenyukela entabeni futhi wayazi ukuthi ukufa kwakulele phambi kwakhe futhi wabuka ngale ezweni elithenjisiwe. Wayesebuka elele lapho eceleni kwakhe welapho umholi wakhe idwala. Wakhwela phezu kwedwala lezingelosi zikaNkulunkulu zamthwala zamisa enkazimulweni, inkazimulo kaNkulunkulu wangena ezifubeni zikaNkulunkulu. Ngane na eminyakeni engamakhulu esishiyagalombili kamuva wayesalokhu eholwa ngumholi wakhe. Simthola ngale entabeni ekuphenduka esinye isimo emi lapho no-Elija bekhuluma kuJesu ngaphambi kokuba aye esiphambanweni. Iminyaka engamakhulu esishiyagalombili emva kokufa lo athi ngaye uhlonishwe lo uthukwa ngenxa yenkonzo yakhe ingcebo enkulu kunakho konke ukuthandwa ngabantu bezwe nayonke imali yezwe umholi wakhe wayesalokhu emhola. Wayehola umholi wakhe, wahola wadlula lasekufeni emathunzini okufa, waholelwa ethuneni amakhulu eminyaka kamuva lapho wama-40. Njengasebusheni bakhe wayekhetha ubuholi bukamoya engcwele. Igama lakhe liyoba likhulu lapho kungasekho lutho eGibhithe noma engcebo. Lapho izimvu ivane seziluthuli futhi lapho eGibhithe lingaselilo iGibhithe. UMose uyobo ekongasafi phakathi kwabantu ngoba wemukela ubuholi bukaKristu esikhundleni sokuhamba ngendlela ibandla lakhe elahamba ngalo. Kunabantu abenza into efanayo. Kukani u-Enoch wahamba noNkulunkulu iminyaka engamakhulu amahlanu. Wayeseba-ke nobufakazi bokuthi wamthokozisa uNkulunkulu. UNkulunkulu wayekuqinisile futhi wathi asikho isidingo sakho ukuba ufe, inyukela ekhaya nje ngale ntambama. Wayesenyuka u-Elija emva kokubaqabalasela besifazane abaphungwa lezinwele nayo yonke into njengoba enza ngosuku lwakhe. Jezebel nopende kubo emva kokuba esegcwele kakhulu khona futhi esenze konke ayengakwenza nabo bonke nabaphristi behlekisa ngaye nayo yonke into. Wethele emfuleni ngolunye usuku futhi ngaphetsheya kwemfula nje okungamahhashi ehitshelwe esihlahleni laphaya inqola yomlilo namahhashi omlilo. Wagibela ngqo waqhubeka wasetshenga ingubo yakhe ende kumprofethi olandelayo ukuba amlandele. Wasenyukela ezulwini walandela ubuholi bokuphila okuphakade ngoba kwakuwuKristu owayeku-Elija. Yebo nomzane, kwakuyini na? Ngilandele. Manje ufanele ulandele umholi wakho. Ifanele likhethe bangani. Bukani ingilazi likaNkulunkulu yokubuka iBhayibheli futhi nibone ukuthi nikuphi kulobu busuku. Indaba encane ufanele angeseni isikhathi wayakhe ngaphandle baphandleni wenga gaza sibo wene sibo. Kuti wafika dolopeni uzobona dadewabo kanini. Kuti wene kaya na makaya sifeshile ndala ayivame ukuba nesibuko emnyango. Angazi noma ngiyakukhumbula yini lokho noma cha. Kodwa lofanyana wenga gaza sibo wene sibo. Ngakho udlala ngasendlini. Wayesebuka he wabuka lomfanyana wayesevayizela nomfanyana wavayizela wayesedonsa indlebe yakhe nomfanyana wadonsa indlebe yakhe futhi eqhubeka kanjalo welokhu enyuka esondela wayesephenduka wasethi mama yimi lowo ubukeka kanjani wena na ulandela wena na sendeni na ufanele ukhethe umholi wakho khetha namhlanje ukhetha ukuphila noma ukufa ukhetha kwakho yonquma isiphetho sakho saphakade okukhethayo kubona ujesu wathi ngilandele futhi uyamenywa kulobusuku ukuba wenze njalo nokumlandela ekuphileni okuphakathi ufanele uze ukuvumelana naye kunjalo izwi hayi phezu kwesifo mokholo hayi phezu kombono phakathi hayi phezu kwalokho ucatshwanga yinoma ubani omunye ngalo kodwa phezu kwalokho uNkulunkulu akusho ngalo wena uthi awu futhi Branham ngazi wesifazane olunge ngakho konke nje wenza lokhu ngazi indoda eyidlule kulokhu akukho engingakwenza ngabakwenzile izwi likaNkulunkulu wathi onke amazwi omuntu mawabe amanga nawami abe yiqiniso ufanele uze ukuvumelana naye uze ngezimo zakhe izwi ungeze nesifo mokholo ungeze ngehlelo ungeliqube kanjalo yinye kuphela into ongayenze lemukele ngokwesivumelwano sakhe ukuthi uyavuma ukufa ube uqobo nayo yonke imicabango yakho futhi umlandele so zonke izinto zezwe bese ungilandela yazi lowo ukuqinile umlayezo osikayo umfowethu kodwa angizanga lapha futhi ngakhetha umlayezo okubantu ukuba nje ngizame ukubenza bacule bamemeze bampompoloze ngike ngaba semhlanganweni yabahedeni lapho benze into efanayo ngikhathalele impilo yakho ngincike kankulunkulu ezophendula kunkulunkulu ngolunye usuku le nkonzo inkosi engipha yona iziqinisekise yona kazinkulungwane izikhathi phambi kwenu kubulani ujesu wathi ngilandele usose onakho futhi ungilandele futhi yilo ndlela kuphela ukuba nokuphila kuphakade yilolo khambi kuphela alinika le ndoda laliyilona khambi kuphela alinika nosomabhizinisi yilona khambi kuphela alinika noma ubani omunye ukukhetha kwakhe kwenza isinqumo sakhe siphelele ngaso sonke isikhathi futhi sifanele simlandele yona ndlela kuphela ukuba nokuphila okuphakade ngakho ubuholi bukankulunkulu bungukuthi landela izwi eliqinisekisiwe lehora ngomoya ongcwele asikhothamise amakhanda ethu ngizonibuza umbuzo futhi ngifuna nibe qotho ngempela ngifuna udade angidlalele leli ngiyamuzwa umsindisi wami ebiza ngiyazi kungukubizela i-altare kwakudala futhi mfowethu dade njengoba sibona bukani nje ukuthi kwenzekani namhlanje manje amakhanda enu ekhotheme cabangani umzuzu nje bukani ukuthi kwenzakani nilifundile iphephandaba ngeviki ledlule ukuthi leyo ndoda e-England yathini na ukuthi ukubethelwa kukajesu kristu kwakuyinto bumbulu kwakulungisiswe nje phakathi kwapilato naye nabona ukuthi lo siyazi wezinkolo wasemelika wathini na wathi ujesu walaliswa nje ngokhula olulalelisayo imandragora abalingi benu osiyazi bezenkolo niyazi emuva lapho kugenesis lapho okwakhuluma khona ngokhula olulalelisayo imandragora yokulalisa sengathi ufile inhliziyo yakho ishaka lukhulu izinsuku ezimbili noma ezintathu futhi ngenkathi bemnika uvinika nenyongo bathi lolo kwakulukhula olulalisayo imandragora futhi bamlalisa enhla lapho ethuleni futhi walala enhla lapho izinsuku ezintathu futhi usobala ngenkathi benyukela lapho bamthole hamba ungathini nje leyonto osiyazi bezenkolo nosomakholeji abazenzisi bakhola manje-ke kanjani ezweni indawo yokuqala ibhayibheli lathi wawala Ikasi bebeka uvinika nenyonge emlonyeni wakhe. Enye into uma lokho kuba njalo, manje ke okungani nabafundi abafika base bemeba bayinikelelana impilo yabo ekufeleni ukholo ngaye na. Futhi bawa bazibala bona uqobo engafanele ngisho nokufa njengoba afa. Bababhekisa phansi nangalucezu esiphambanweni nezinto. Futhi uma babe bazi ukuthi wayengumzenzisi nabo uqobo bangabazenzisi. Babengayinikela kanjani impilo yabo ngaye kanjalo na? Oh, niyabo, ilolo suku lwezihlakaniphi siphila kulo. Imfundo, impucuko, nenkambiso simodeli yosuku konke kukadevel. Impucuko ekadevel, yebo nomzane, iBhayibheli lathi yiyo. Impucuko inokufa. Siyobona impucuko enje ngale kwalenye izwe na, qhabo nomzane. Siyobona uhlobo oluhlukile lwempucuko. Imfundo, zonke lezi zinto esikadevel. Isayensi iphendukezela izinto zemvelo. Yenza enye into ethize. Bukani ukuthi benzeni kini manje ngenkathi amakhosazana. I-Reader's Digest yasho iveki emva enyangeni phambi kwedlule. Ngikhole ukuthi kwakuyiyo i-Reader's Digest yathi izinsizwa nezintombi zidlula phakathi nendima yempilo. Besifazane ekunqamukeni ukuya esikhatheni phakathi kweminyaka engamashumi amabili namashumi amabili nanhlanu obudala. Esele futhi isizukulwana abazi ukuba yilutho kodwa yobukeka kwesisabeka nebo. Izidalwa ezizoba yikho ezithanjisiwe eziyimbucumbucu. Bukani bukani umoya, bukani ukuthi umoya ebandleni ungene kanjani, ubhastelwe uganane nezwe. Oh, ihora elinje po. Balekani, bantwana, balekani, balekelani esiphambanweni, balekelani kuKristu, makanihole. Usakhothamisa amakhanda ethu, amehlo ethu evaliwe, ngicela nikhothamise inhliziyo yenu isikhathi esifanayo, nizokwenza na? Ngifuna ukunibuza umbuzo. Ngiyazibuka ngempela uNkulunkulu na? Futhi uyazizwa yini ukuthi awukho lapha ofanele obe khona ngaleli hora na? Sizathu uhlwethu lungafika noma nini, yabo luzofika. Kungaba khona kuphela uma yonke lomo mbiko engiyenzile esikhashaneni esedlule iqinisile. Iba khona cishe abantu abangamakhulu amahlanu ohlwethweni aphilayo abaya kugubha. Kanti uhlanganisa amazwe onke enkolo yamaKristu iKatolika nawo onke kunabantu abayizigidi ezingamakhulu amahlanu kuphela nabo kusho ubuKristu. Futhi oyedwa esigidini kube ngabantu abangamakhulu amahlanu. Kulelo bantu abaningi kangako abalahlekayo nsuku zonke emhlabeni jikelele esingababali ngisho nabo. Yebo, liyofika futhi aniyikulwazi ngisho abantu bayoqhubeka beshumayela futhi bethi yebo futhi kuyobe bonke sekwedlule. Njengoba uJesu asho, bathi abafundi bathi basolona ababhali bathi u-Elias umele ukufika kuqala. Wathi usevele ufikile futhi animazanga kodwa benza kuye abathi babeyokwenza. Uyazi ukuthi awulungisene noNkulunkulu ukuthi uthanda ukukhunjulwa uNkulunkulu. Ukuthi uNkulunkulu uzobeka inhliziyo yakho ibe kahle noNkulunkulu. Ngiyasithoba nje manje ngawo lo mzuzwane othula impela niphakamise izandla zenu na. Ake khathala ukuthi ungubani ungakwenza na. Thana ngizophakamisela izandla zami kuNkulunkulu. UNkulunkulu akubusise. UNkulunkulu akubusise. Ngabe ubuka esibukweni na? Ngikubuza egameni likaKristu. Ubuka esibukweni sikaNkulunkulu na?
Oh, my people, even this hour am I moving upon thy hearts. Even this hour wilt thou judge thyself, or if thou shalt judge thyself, the Lord will not judge thee nor condemn thee. Behold, the Lord hath called thee to a high and holy calling. Yea, and even now doth the Lord brood over thee in love and in mercy. Yea, if thou shalt confess thy sin, yea, the Lord shall cleanse thee and forgive thee, and he shall cause thee to mount up with wings as eagles, and thou shalt be filled with his power, and he shall wash thee by the water of his word, He shall renew thee. He shall change thy heart and give thee a heart of flesh. For behold, the day of the Lord is at hand. Wilt thou even as the old world who paid no attention to my preacher Noah, who went about unconcerned and complacent, who dishonored God, yea, and insulted the Holy Spirit, went about in everyday life as though the Lord meant not what he said and what he would do? For behold, the word of the Lord overtook them, and behold, they all perished. Therefore I say unto thee, this is an evil hour, this is an evil day, and thou shalt not be deceived, if thou shalt be led by my Spirit and conform to my word. For behold, I shall keep thee and preserve thee, and I shall keep thee true, and I shall revive thee unto the day of my coming.
Amen.
Amen. Ifuna ukubuza into eyodwa bangake phakathi lapha abangama Pentecost na phakamisa isandla sakho abangama Pentecost uwangempela nonke manje bangake phakathi lapha abazisho ukuthi bangama Kristu na phakamisani izandla zenu dawo zonke enikuzo azisho ukuthi ungumKristu inazini ukuthi iBhayibheli lakhuluma ngalokho ukuthi lokhu kuyokwenzeka na ngisho nalokhu kwenzeka eTestamenti elidala ngenkathi bemangala ukuthi babezokwenza kanjani ukuthi babengabalekela kanjani ukuvinjezelwa kwakuza umoya wehlela phezu kwendoda yayisibatshela ukuthi abezodibana kuphi nesitha nokuthi kanjani ukuthi basinqobe kanjani isitha lelo kwakuyitestamenti elidala ifana njengelisha manje omunye umuntu angathi athi leyo ndoda lokho kwakungenjalo kodwa uma kunjalo ke wena uthi ngikuzwile lokho ngaphambili kodwa uma ke lokho kunjalo na yabo lokho kuyafakazisa ke ukuthi phakathi lapha kunabalingi odinga uguquko lwenhliziyo uma lowo kungomoya ongcwele ukhuluma kunezinto edinga ukwenziwa ngakho manje kunani
njengoba ngintshenje Sulo si sodistelo Otwa Uguchi kazlako La tchitelwa Mina Ogu Uyaya
Iloko ke Wako benza gale nkati ke nje
Uwe Ogu Yulika uNkulunkulu
yosusa leyo nhliziyo enenkani futhi ngifake inhliziyo yenyama kuye eyozinikela kimi yabo
za jengo bangi inje uzongibukela
ungakwenza ukukhetha kwakho lobusuku na ungenza okungodwa phakathi kokufunayo Kanti wena uthi uzwile lokho ngaphambili kodwa lesi kungahle kube isikhathi sakho sokugcina ukubezwa ulizwe
isithembe so yaskolwa
ukubizelwa ealtari kuyisheshini endala sekuphumile esihlaleni namhlanje kodwa uNkulunkulu usalokhu engena kukho anikuza kunihambisa badla na Cabangana namhlanje izinhliziyo ziba yitshe zingcwele izwe abanganaki amalunga ebandla abasivivi njengalowo ocebile umbusi usemncane futhi uyabazi ukuthi umoya ongcwele omkhulu umile ungqongqotha emnyango kulo nyaka waselawudikeya oyozwa iphimbo lami izwi uyovula inhliziyo yakhe ngiyongena kuye futhi ngiyodla naye Nomoya ukhuluma ngalo mfowethu emzoleni embalo edlule uthe yokhipha leyo nhliziyo yethe kini futhi ngininike enhliziyo yenyama ethambile kaNkulunkulu Ugano wote isiba njani manje isihlakaniphi nje amadlingozo yabo hayi insizwe yethambile egcwele uthando lobumnandi kaKristu Alelifuno lo sobo wethiziyo na izobhekana kanjani noKristu inomqondo wezihlakaniphi ngaye na
You've got to accept eternal
Ufanele nembukelo ukuphila ukuphakade
Preparations made through the blood. And
Asethu uKristu kamuni siphakamise izandla zethu nje ukuthula manje futhi sikhuleke.
Oh God. Please.
Ngiyacela Nkosi bamba lolu suku esiphila kulo. Okulukhulu kakhulu baba, uSathane wenze okukhulu kakhulu nje kubantu izinhliziyo zabo sezibenga matshe. Umoya wakho ukhuluma kuzwakale ngqo. Izwi lakho liza ngaphambili liyaqinisekisa. Kodwa esiyifashion endala isehlakala sokuzalwa ngokusha ba sikungene owesihlelo umkhondo wezihlakaniphi inqwaba yomusic inqwaba yokumemeza nenqwaba yokuqhubeka kodwa ngempela leyo nhliziyo yenyama lo moya lokho kuphila kuphakade ngempela kuba ukungaziwa ebandleni uNkulunkulu yayiphula inhliziyo yami nami isoni esisindiswe ngomusa wakho ungenza ngizizwe ngiphatheke kabi kakhulu baba ukubona ibandla owalifelayo ibandla ozama ukulisenga ngicabanga ngombono onginika wona nje ngalelo bandla lase-United States nangamanye amazwe lalingelibukeka lenyanyeka kanjani uhudula izingubo ngumculo wekuzibinya elaleyikho Kodwa ndawo ngakhona ngibona kuphuma elinye elibusisiwe. Ngiyakhuleka baba ukuthi uma noma yimuphi kwalabo lapha kulobusuku omiselwe ukuphila noma uzothanda ukukwemukela ukuthi leli uzoba yihora abazokwenza ngalo. Siphe khona Nkosi hlakaza inhliziyo eyithe namhlanje, inhliziyo endala manje, inhliziyo endala yezwe. Futhi uma befuna ukuthula bafuna into enelisayo, into enikeza isiqiniseko. Kwangathi bangemukela ubuholi bukaKristu kulo busuku ukuba ubaholele ekuthuleni okudlula ukuqonda konke. Injabulo engakhulumekiyo negcwele inkazimulo noma ngisho into ethize okufa uqobo lwakho ekungeyilimaze siphe khona baba manje izandla zethu ziphakeme angazi noma bangakenzini manje abazothi nje izoma manje angikhathali ukuthi ubani ohlezi ngakuwe uNkulunkulu ekhuluma kuwe Uthi ngempela ufuna ukuba ngumKristu ngempela yabo noma yini ezo ngaphandle uma lokhu kunguzifanisa lokunye oh ngingaqoka nje ukuqhubeka ngiphume futhi ngibe sezweni ngikhole ukuthi mina ingakwenza nani manje ngihlole wena nje ngezwi umlayezo sonani ukuthi umKristu ngempela ufanele abe njani uma hadla othandayo hayo munye walobu uKristu besemodeli kanti uthambile uyabheteka ufe uhafu ubulile uzalaniswe yabo akusibo ubuKristu bangempela uphile noma yiluphi uhlobo lwendlela futhi ube ngokuba ube bandla anethandile yokuhlanganyela emnandi noKristu umoya ongcwele eli ukuvumelana kwenhliziyo yakho uqobo nezwi inyukele ngqo uKristu na uma nifuna lokho futhi izofisa uNkulunkulu ukuba abone ukuma kwenu kulo busuku ngqo kuleli qembu labantu uma nje nizokwenza wena uthi lokho kukhona akuzokuchaza mfowethu Branham oh yebo impela kuyachaza uma nilezinhloni ngami phambi komuntu yakuba nezinhloni ngani phambi kwababa wami nezingelosi ezingcwele kodwa uyongivuma futhi angimele kulelizwe yomela kulelozwe yakumvuma phambi kwababa wami manje akunandaba ukuthi ungubani wesifazane wesilisa umfana nentombazane noma ngabe ungubani umKristu noma onguye umKristu umfundisi idikoni noma ngabe uyeni uma nje uzokholwa ngenhliziyo yakho yonke umsuzwana nje futhi wenze lokhu ubungaka kulobusuku ukuba nje kwazisa uNkulunkulu ukuthi uqotho.
Nkulunkulu,
manje buka yiPentecost. Usho njalo, yilokhu kumbe noma ngabe uyini.
Yazisho
ukuthi isina emoyeni. Kodwa futhi
Branham,
ngicabanga ukuthi inqobo nje uma besinalokho besinawo. Awunawo. Uma ningekhona ukuthi ngikumprofethi kaNkulunkulu, lelani amazwi ami, niyabo. Ilonkohliso alolu suku. Alishongo yini iBhayibheli iyosondelana iyodokisa abakhethiweyo uma kunokwenzeka. Abakhethiweyo uyaphansi emphefumulweni. Kodwa uma usini emoyeni usalokhu lezinto zezwe kukhona okungalungile. Uma ukhuluma ngezilimi, uPawulu wathi ngizakhuluma ngezilimi zomuntu ezezingilosi futhi ngibe ngisalokhu ngingasindiswa ngisho zombili izinhlobo, niyabo? Ngiyawenza onke amadlingozi ngingaba nokukholwa ngingashumayela ivangeli nganikela ngazo zonke izimpahla zami ukondla abampofu ngingaphatha izwi ezikudleni nezimishini ngaphesheya kwe futhi ngisalokhu ngingenanto yalutho yebo kuyileyo phakathi lengaphakathi mfowethu lokho umoya wakho uyasakazeka uma ufa usuka undize kodwa umphefumulo wakho uyaphila yebo manje Zibuke
ngempela
ngabe ungumKristu weBhayibheli wangoqobo ogcwele uthando kaNkulunkulu na kubona iBhayibheli lathi izinto zokugcina nxa lesikhathi senzeka wathi ngelosi beka uphawu yadabula ebabandleni yadabula emzini yayisinabeka uphawu kuphela labo ababubula nabakhalela isilengiso esasenziwe emzini
kunjalo
na uHezekiyeli nani siyazi ukuthi lelo iqiniso ingelosi beka uphawu yaphuma yayisibeka uphawu ekhanda labo ebunzini yabanameka ngophawu ababubula futhi bakhala
emva
kwalokho kufika izingelosi ezibulalayo usukela emagumbini amane omhlaba
ezize
amasinya siyakubona kuza
iziphi
zingena ngqo ezobulala nya umhlaba wonke
okungekho
lutho ezazingekuthinte kodwa labo ababenophawu manje khetha ngabe inhliziyo yakho ikhathalele kakhulu ngezona
ngendlela
ibandla nabantu abenza ngayo okokuthi ungaze ububule futhi ukhale ngakho imini nobusuku na uma kungenjalo ngiyamangala lowo ngumbhalo ungama nje bese uthi
uNkulunkulu
othandekayo angimile ngoba umfowethu uBranham usho njalo kodwa ngizwe izwi lakhe lisho lokho futhi ngizokwenza lokho
kube
Nkosi ngiyama ngiyadika Nkosi ubunganginika isidingo sami kulobusuku lapha kule ndawo na ngiyama uNkulunkulu akubusise uNkulunkulu akubusise
Yatiga
ifuna wena ukuba ube nesihawo phezu kwami
uNkulunkulu
akubusise
I want to be the kind of a Christian
ifuna ukuba uhlobo lomKristu olu manje khumbulani umuntu omi ngakuwe yinto efanayo
oyeyo
ifuna nje ululisandla bese ubamba isandla sabo uthi
futhi
dade ngikhulekele manje ngifuna ngikhulekele
ngikusho
nje ngabo bonke ubuqotho bobuKristu
ngikhulekele
ngifuna ukuba ngilungisane noNkulunkulu
ngikhulekele
ngizokukhulekela ukuthi uNkulunkulu uzokunika ithuba
ngiyazi
ukuthi singeke sihlala lapha isikhathi eside kakhulu niyakubona lokho
isikhathi
sokuphela wonke lo ukholwa lokho
thanini
amen
awukho
lutho olusele yonke into esihambile
amabandla
aqonde emkhandleni wenkolo yonke yamaKristu
izwe
li kukani lapha niyazi ukuthi inkosi ithini ngelos angel
yalezindawo
lapha na isihambile
niyakukhumbula
nganatshela khona cishe eminyakeni emibili edlule ukuthi ukuze amazama komhlaba kuyongena kanjani eCanada enhla lapha i-Alaska na
ngiyanitshela
futhi ukuthi
iHollywood
nelos angel ishelela olwandlekazini
California,
usulahliwe.
Akusiyi
California kuphela. Kodwa wena zwe usulahliwe. Bandla ngaphandle uma ulungisana noNkulunkulu, usulahliwe. Usho kanje umoya ongcwele.
Sinakela
ngezwe akisebenzisa lelo gama ngaphandle uma kufezeka na.
Yanibuza,
sengaze iminyaka ngamashumi amabili.
Singake
ngalitshela noma yini
egameni
leNkosi engafezeki na.
Moyo
ngento engake ngalitshela ukuthi yayokwenzeka, yenzeka thalini. Amen. Yebo,
elitshele
ihora limanje kungcono nilunge sonke. Manje ake
ngamune
sikhulekele abanye.
Kulunkulu
uthandekayo, njengoba sime lapho kulobusuku abantu abafayo.
Ubuso
bethu bubheke ngasemhlabeni uthule.
Yebo,
usiphele intshumayelo esikayo Nkosi. sibone isibonelo semadoda amabili enye yawo indoda ekholwayo yaye bandleli kodwa yenqaba ubuholi bokuphila okuphakade nenye yenqaba udumo lwezwe futhi yaphendukela ekuphileni okuphakade futhi sibona zombili izimo zawo kulo busuku ngokwebhayibheli isicebi sisebuhlungwini nomose usenkazimulweni Baba, sifuna ukufana noMose. Sifuna ukuholwa indodana yakho engcwele uJesu Kristu siye kuphileni okuphakade. Uphe izinhliziyo zethu kulo busuku, Nkosi. Diliza ukukhipha inhliziyo endala yetshe. Faka ethi inhliziyo entsha, inhliziyo yenyama, inhliziyo ongakhuluma kuyo futhi usebenzane nayo. Futhi asizokuba ngabakhukhumele noma abehlukile. Kwangathi umoya ongcwele ungesuke neze, Nkosi. Kwangathi ungeze futhi ugcobe laba bantu. Kuloba kubo, kakulula izintando zabo ezingamatshe bese ufaka intando kaNkulunkulu. Basindise bonke baba. Siphe ukuthando lwakho. Sifikise endaweni Nkosi ukuthi uzodeda kuyo yonke ingxenye emadlingozi. Siye engxenyeni eqinile yomuzwa. Ingxenye ezwakala enhliziyweni ukujula kwamoya imfuyo kaNkulunkulu. Umbuso kamoya ezinhliziyweni zethu. Siphe khona umhulu omkhulu. Moya ongcwele omkhulu ngaphambi kokuba usuke undizele ezibhakabhakeni lebandla lakho. Oh Nkulunkulu, mangihambe Nkosi, ungangishiyi emuva Jesu. Mangihambe nawe Baba. Angifuni ukuhlala lapha kulo mhlaba ukubukela lezi nhlupheko ezizayo. Angifuni ukuhlala lapha kulo buhlanya. Angifuni ukuba lapho ukubukwa kunesabekayo abantu belahlekelwa yongqondo yabo. Sibuka wesikrisa ezama ukuziphathisa kwezilwane futhi ebukeka njengezilwane. Abesifazane bezama ukubukeka njengezilwane nopende ebusweni babo. Ngazi ukuthi lezi zinto zibikezelwe ukuthi zenzeke. Ukuthi into ezokwenzeka bayoba ngabahlanya kakhulu ngokuthi izintethe ziyovuka zinezinwele njalo besifazane ukuhlupha ngokuhambela besifazane. Namazinyo enjengawezingonyama lezinto ozishilo isimo sengqondo sabantu siyokuphela nya siyakubona ekwenzekeni khona manje Nkosi sisize buyisela kethu umqondo osile kaKristu Jesu Nkosi yethu omholo omkhulu okuphila ophakade siyasemukela isithembiso sakho kulo busuku Baba nginqusela laba bantu ngibusela bonke egameni likaJesu Kristu Nkosi ngikhulekela ukuthi uKristu uthanda kaNkulunkulu izongena ezinhliziyweni zethu sonke Nkosi futhi usibumbe futhi usende sibe yidala ezintsha uJesu Kristu siphe khona Nkosi Nkulunkulu siyakuthanda futhi sifuna ukuhleleka kwethu uguquko lwethu lungene kithi ukuthi singaba ngabantwana bakho sizwe okomoya wakho uhamba ezinhliziyweni zethu Nkosi Usithembisa futhi kusiletha ekuqondweni kalonyaka wobuhlane siphila ku. Siphe khona Nkulunkulu. Nxa sibona izintombi zibanjwe ngqi kangaka ebulwembeni bukadevel. Izinsizwa izingqondo eziphendukezelwe. Abantwana abashushumbisi bezidakamizwa. Ukubhema usikelethi ukuphuza isimilo sibi ideni likaSathane. Unkulunkulu kuthathe iminyaka ezinkulungwane elisithupha ngokweBhayibheli ukwakha i-Edeni. Futhi wabeka indodana yakho nomkayo phakathi lapho umlobokazi wayo ukubusa phezu kwayo. LoSathane wafika wayesephendukezela. Kule minyaka ezinkulungwane elisithupha futhi wakhe i-Edeni lakhe uqobo lokuhlakanipha. Yesayethu nemfundo nokubizwa ngokuthi ubuhlakani. Futhi ulakhele futhufacweni yokufa. Oh Nkulunkulu, sikusele iDeni futhi Nkosi. Lapho ungekho ukufa khona lapho kungekho sizi khona. Siphe khona Nkosi. Sime ngokuzithoba sizo uAdamu wesibili ukuba afikele umlobokazi wakhe. Senze sibe ingxenye yakhe baba. Sikhulekele egameni likaJesu. Amen. Niyamthanda uNkulunkulu na ningakuzwa nyakuqondo engizama ukunitshela khona na uma ningaqonda phakamisani izandla zenu nje nithi nyakuqonda ozama ukukusho ningabubona ubuhlanya balonyaka na bukalo ukuthi sebuhambe kanjani akukho ngisho nokucabanga phakathi kwabantu sekuhambile upho kwethu ngisho nabaholi bethu Bukana mongameli wakithi.
Ungabe
ufuna ukukhomanisa. Bababe nabo noma ngabe yini abantu abayifunayo, mababe nayo.
Uku
Patrick Henry bakithi o George Washington bakithi na. Apha baholi bakithi abangamela umgomo na asesenabo. Apha mabandla ethu abefundisi bethu na. Abazothatha abantu bangene nje bese sekuvivinyweni noma bangene bajoyele ibandla futhi benze lokhu noma babe nevuso elincane noma ukuthize.
Iphi
lamadoda kaNkulunkulu lawa prophets abamaqikelele futhi bangalokuthi bone baze yise lezi zinto zezwe na.
Hayi
lamadoda anobuqotho na akuphi na? Athambe kakhulu njengemiqondo yezihlakaniphi lezinto aze angabe esaba lapha.
Unkulunkulu
sihawukele okubukwayo okusebekayo ukuza phezu komhlaba. Ungabona ukuthi abantu ungena kanjani kokho kungukuhlanya. Kodwa uma leyo nto igadla ibandla iyobe selihambile. Unkulunkulu masibe lapho.
Lo
ngumkhuleko wami ebukhuleni obungaphezulu kwemvelo obukuleli kulo busuku uKristu omkhulu. Usalokhu enokuphila kuphakade. Ngikhuleka kuwe Kristu njengoba ngilapha namehlo ami evulekile ngibuka ibandla olisengile ngegazi lakho.
Nkulunkulu
ungavumeli noyedwa wethu alahleke. Sifuna ukuba silunge kuwe. Ngakho sihlanze onkosi kubo bonke ububi bethu susezono zethu nezinto. Sibonile ukuphilisa bethu abagulayo ngisho nokuvusa abafileyo.
Bebuye
bephila ngomkhuleko.
Uthi
sibone zonke lezinto zenzeka. Baba manje sibusele ekuphileni ngokomoya.
Sibuyisele
ukuqondweni ukuphila uphakade ngoKristu Jesu.
Siphe
lokho baba.
Ngikunikela
konke kuwe egameni kaJesu Kristu.
Jesus sibonane. Isinyaweni zikaJesu Sizisibonane
Bukani kuye makasithambise
Sibonane uNkulunkulu wathi sibonane futhi
Phakamisa izandla zethu manje.
Sizisibonane.
Kodwa salalo noma ngabe ubani olandelayo qhabu uNkulunkulu akubusisi.